from the conference center at Temple
ศูนย์การประชุมใหญ่ที่ Temple Square ใน Salt Lake City นี่คือการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่177ของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้ายพร้อมด้วยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่สามัญของศาสนาจักรเพลงสำหรับการประชุมภาคนี้ขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียง Mormon Tabernacle Choirการถ่ายทอดครั้งนี้จัดขึ้นเป็นบริการสาธารณชนโดย Bonneville Communication ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ลอกเลียนบันทึกทอดความหรือใช้โปรแกรมนี้ในลักษณะอื่นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบGordon B. Hinckley, ประธานศาสนาจักรจะเป็นผู้ดำเนินการประชุมในภาคนี
้ We welcome you this morning.
ขอต้อนรับท่านเช้าวันนี้เข้าสู่ภาคที่4ของการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่177ของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้ายเราส่งความปรารถนาดีไปยังผู้มีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้ทางวิทยุโทรทัศน์เคเบิลอินเทอร์เน็ตและการถ่ายทอดผ่านดาวเทียมเราขอขอบคุณสำหรับเจ้าของและผู้ดำเนินการที่อำนวยความสะดวกในการถ่ายทอดการประชุมครั้งนี้เราขอกล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่ทุกท่านจากหน่วยงานรัฐบาลภาครัฐการศึกษาและเทศบาลและสมาชิกของศาสนาจักรเพลงในการประชุมจากคณะนักร้องประสานเสียง Tabernacle Choir ภายใต้การอำนวยเพลงของ Craig Jessup และ Mac Wilberg โดยมี Richard Elliot และ Clay Christiansen เป็นผู้เล่นออร์แกนคณะนักร้องประสานเสียงเปิดภาคการประชุมนี้ด้วยเพลงจงยินดีพระเจ้าทรงเป็นราชันและต่อจากนี้เราจะได้ฟังเพลง The Lord My Pasture Will Prepare หลังจากนั้น Elder Robert K. Dellenbaugh แห่งสาวก70จะเป็นผู้สวดอ้อนวอนเปิดการประชุมตามด้วยเพลงจากคณะนักร้องในเพลงฉันลูกพระผู้เป็นเจ้าประธาน James E. Faust ที่ปรึกษาที่สองนายฝ่ายประธานสูงสุดจะเป็นผู้พูดท่านแรกต่อจากนั้น Elder Dallin H. Oaks แห่งสควอรัมอัครสาวก12และ Elder Neil L. Anderson ฝ่ายประธานสาวก70จะเป็นผู้พูดท่านต่อไปตามด้วย Sister Vicky F. Matsumori ที่ปรึกษาที่2นายฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญ
Thank you. Our beloved,
พระบิดาบนสวรรค์ของพวกข้าพระองค์โดยความกตัญญูพวกข้าพระองค์มาประชุมกันในวันนี้ในช่วงภาคอีสเตอร์ที่จะขอบคุณขอบพระทัยพระองค์สำหรับพระบุตรของพระองค์สำหรับการชดใช้ของพระองค์สำหรับการเสียสละของพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์เราขอให้พระองค์ประทานพรกับผู้ทุกคนที่จะเป็นมีส่วนร่วมในการประชุมนี้เราขอพระทัยพระองค์สำหรับศาสดา Gordon B. Hinckley และสำหรับผู้ช่วยเหลือของท่าน James E. Fowles กับประธานThomas S. Monson เราขอพระทัยพระองค์สำหรับศาสดาและอัครสาวกทุกท่านพวกข้าพระองค์ขอให้พระองค์ประทานพรกับพวกทหารที่รับใช้ทั่วโลกขอให้พระองค์ประทานพรกับพวกท่านที่จะมีความปลอดภัยเราขอให้พระองค์ประทานพรกับผู้สนศาสนาและประธานคณะเผยแผ่และภรรยาของท่านและประธานเทมเปิลและภรรยาของท่านที่อยู่ทั่วโลกที่กำลังรับใช้พระองค์ขอให้พระองค์ประทานพรกับการประชุมนี้และขอฝากทั้งวันนี้ไว้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
My dear brothers and sisters,
พี่น้องที่รักและมิตรสหายที่รักของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามาอยู่เบื้องหน้าท่านด้วยความนอบน้อมประหนึ่งสวดอ้อนวอนข้าพเจ้าประทาจะพูดถึงเรื่องอำนาจเยียวยาของการให้อภัยในเนินเขาอันงดงามของรัฐเพนซิลเวเนียมีกลุ่มชาวคริสต์ที่มีศรัทธาเลื่อมใสในการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยไม่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือเครื่องจักรทันสมัยพวกเขาทำงานหนักและดำเนินชีวิตอย่างสงบโดยแยกตนจากโลกอาหารของพวกเขาส่วนใหญ่มาจากไร่นาของพวกเขาเองผู้หญิงถักทอและตัดเย็บเสื้อผ้าของพวกเธอซึ่งสุภาพและเรียบง่ายเป็นที่รู้จักกันว่าคนเหล่านี้คือชาวอาเมชคนขับรถบรรทุกนมอายุ32ปีอาศัยอยู่กับครอบครัวในชุมชนนิกุมัยเขาไม่ใช่ชาวอาเมชแต่เส้นทางการขับรถเพื่อไปรับน้ำนมทำให้เขาต้องไปรับฟาร์มนมของอาเมชหลายแห่งซึ่งทำให้เขาเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นคนขายนมที่เงียบสงบเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วจู่ๆเขาก็ไร้เหตุผลและก็ควบตนเองไม่ได้ในความคิดที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขาโทษพระผู้เป็นเจ้าถึงการสูญเสียชีวิตของลูกคนแรกและความทรงจำบางอย่างถึงเรื่องทึกทักขึ้นมาเองว่าเขาบุกเข้าไปในโรงเรียนอาเมชอย่างไร้เหตุผลปล่อยเด็กผู้ชายกับผู้ใหญ่ออกมาแล้วมัดเด็กผู้หญิง10คนไว้เขายิงเด็กผู้หญิงตาย5คนและบาดเจ็บอีก5คนจากนั้นเขาปิดชีพตนเองความรุนแรงอันน่าตกใจนี้ก่อให้เกิดความขมขื่นแก่ชาวอาเมชแต่ไม่ได้ให้เกิดความโกรธมีความเจ็บปวดแต่ไม่มีความเกลียดชังการให้อภัยของพวกเขาเกิดขึ้นทันทีพวกเขาเริ่มพร้อมใจกันเอื้อมออกไปหาครอบครัวที่โศกเศร้าของคนขายนมโดยขณะที่ครอบครัวคนขายนมชุมนุมกันที่บ้านวันรุ่งขึ้นหลังจากงานศพของเขาเพื่อชาวอาเมชคนหนึ่งแวะมาที่นั่นแล้วได้สวมกอดบิดาและพูดว่าเขาจะให้อภัยพวกคุณผู้นำอาเมชเยี่ยมภรรยาและลูกๆของขายนมเพื่อแสดงความเสียใจและให้อภัยให้ความช่วยเหลือและแสดงความรักประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ร่วมไว้อาลัยในงานศพของคนขายนมเป็นชาวอาเมชครั้นแล้ว ชาวอาเมชก็เชิญครอบครัวของคนขายนมไปร่วมพิธีศพเด็กหญิงที่เสียชีวิตสันติสุขที่น่าทึ่งเกิดขึ้นกับชาวอาเมชเพราะศรัทธาที่มีอยู่ได้ค้ำจุนพวกเขาในช่วงวิกฤตนี้ชาวท้องถิ่นคนหนึ่งสรุปเหตุการณ์น่าเศร้าสลดได้อย่างจับใจเมื่อเขาพูดว่าเราต่างก็พูดภาษาเดียวกันไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษแต่เป็นภาษาแห่งความห่วงใยภาษาของชุมชนภาษาของการรับใช้และใช่ภาษาของการให้อภัยนั่นคือสิ่งที่มหัศจรรย์ที่หลั่งรินมาจากศรัทธาอันเต็มเปี่ยมของพวกเขาในคำสอนของพระเจ้าในเทศนาบนภูเขาจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่านครอบครัวของคนขายนมผู้ฆ่าเด็กหญิง5คนออกคำแถลงต่อสาธารณชนว่าถึงมิตรสหายชาวอาเมชเพื่อนบ้านและชุมชนในท้องที่ของเราครอบครัวของเราต้องการให้พวกท่านรู้ว่าเราท่วมท้นกับการให้อภัยและความกรุณาและเมตตาที่ท่านมีให้เราความรักที่ท่านมีต่อครอบครัวของเราช่วยการเยียวยาตามที่เราปรารถนาอย่างที่สุดคำสวดอ้อนวอนดอกไม้การ์ดและของขวัญจากท่านทำให้เราซาบซึ้งใจสุดพรรณนาเป็นคำพูดความเห็นอกเห็นใจที่ท่านนำสู่ครอบครัวของเรา ชุมชนของเรากำลังเปลี่ยนโลกของเราเราขอบคุณท่านด้วยความจริงใจสำหรับสิ่งนี้ขอให้ท่านทราบว่าในใจของเราแตกสลายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเราเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเพื่อนบ้านชาวอาเมชทุกคนที่เรารักและจะรักต่อไป เรารู้ว่าจะมีวันที่ยากลำบากรอเราอยู่ในข้างหน้าสำหรับครอบครัวที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักดังนั้นเราจึงมีความหวังและวางใจในพระเจ้าต่อไปสำหรับความปลอบโปร่งทุกอย่างขณะที่เราต่างมุ่งมั่นและจะสร้างชีวิตเราอีกครั้งชาวอาเมสทั้งกลุ่มแสดงให้เห็นถึงการให้อภัยเช่นนั้นได้อย่างไรนั่นเป็นศรัทธาที่พวกเขามีต่อพระผู้เป็นเจ้าและวางใจในพระคำของพระองค์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนภายในที่พวกเขามีอยู่พวกเขามองตนเองเป็นสาสิทธิ์ของพระคริสต์และต้องการทำตามแบบอย่างของพระองค์เมื่อได้ยินข่าวอันน่าสลดใจนี้หลายคนได้ส่งเงินไปให้ชาวอาเมชเพื่อใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลของเด็กหญิง5คนที่รอดชีวิตและค่าใช้จ่ายในการฝังศพของผู้ที่เสียชีวิตทั้ง5คนเพื่อแสดงความเห็นถึงการเป็นสาธารณสิทธิ์ของพวกเขาต่อไปชาวอาเมชตัดสินใจแบ่งเงินบางส่วนให้แก่ภรรยาม่ายของคนขายนมกับลูก3คนของเธอเพราะพวกเขาเป็นเหยื่อของการเหตุการณ์ที่ร้ายแรงทั้งนี้ด้วยการให้อภัยไม่อาจเกิดขึ้นได้ทันทีเสมอไปเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นกับชาวอาเมชเมื่อเด็กไร้เดียงสาถูกลวนลามและถูกฆ่าพวกเราส่วนมากจะไม่คำนึงถึงการให้อภัยก่อนการตอบสนองที่เป็นไปโดยธรรมชาติก็คือความโกรธเราอาจจะถึงมีการแก้แค้นผู้ที่ทำร้ายเราหรือครอบครัวของเราดร.ซินีไซมอนนักวิชาการผู้มีชื่อเสียงด้านการยอมรับคำค่านิยมให้คำนิยามที่ดีเยี่ยมของการให้อภัยที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพของมนุษย์การให้อภัยเป็นการปลดปล่อยและการใช้พลังงานในทางที่ดีกว่าหลังจากสุมความแค้นเก็บความขุ่นเคืองและทำแผลที่รักษาไม่หายนี่คือการค้นพบความเข้มแข็งที่เรามีอยู่เสมออีกครั้งและการใช้ศักยภาพอันไร้ขอบเขตของเราที่จะเข้าใจและยอมรับผู้อื่นและตัวเราเองพวกเราส่วนมากต้องการเวลาที่จะทำให้เราผ่านพ้นความเจ็บปวดและการสูญเสียเราสามารถหาเหตุผลอย่างอื่นที่จะเลื่อนการให้อภัยหนึ่งในเหตุผลนี้คือการรอให้คนทำผิดกลับใจก่อนที่เราจะให้อภัยพวกเขาดังนั้นการทวงเวลาจะทำให้เราสูญเสียความสงบและความสุขที่ควรจะเป็นของเราการกระทำอันโง่เขลาที่เฝ้าแต่นึกถึงความเจ็บปวดอันยาวนานในอดีตไม่ทำให้เกิดความสุขบางคนสูงความแค้นไว้ตลอดชีวิตโดยไม่ตระหนักว่าการให้อภัยอย่างกล้าหาญแก่ผู้ที่ทำผิดต่อเราเป็นสิ่งที่ดีงามและเป็นการเยียวยาการให้อภัยเกิดขึ้นอย่างง่ายดายเหมือนชาวอาเมชเมื่อเรามีศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าและวางใจในพระคำของพระองค์ศรัทธาเช่นนี้ช่วยให้ผู้คนสามารถต้านทานสิ่งชั่วร้ายที่สุดของความเป็นมนุษย์และยังช่วยให้คนสามารถนึกถึงผู้อื่นที่สำคัญกว่านั้นสิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถให้อภัยเราต่างคนเจ็บปวดบาดแผลจากประสบการณ์ที่ดูและไร้สาระหรือเหตุไร้เหตุผลเราไม่สามารถเข้าใจหรืออธิบายสิ่งเหล่านั้นได้เราอาจไม่มีวันรู้เลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตนี้เป็นผลที่เราต้องทนทุกข์บางอย่างที่ไม่มีที่มีพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบแต่เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นเราต้องอดทนประธานฮาวเวิร์ดดับเบิลยูฮันเทอร์กล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงทราบสิ่งที่เราไม่รู้และทรงเห็นสิ่งที่เราไม่เห็นประธานบิกัมยังยังให้แนวคิดอันลึกซึ้งว่าอย่างน้อยความเจ็บปวดบางอย่างของเรามีจุดประสงค์เพื่อท่านกล่าวว่าเมื่อท่านกล่าวว่าภัยพิบัติทุกอย่างที่อาจเกิดขึ้นกับมนุษย์จะเกิดขึ้นกับคนบางส่วนเท่านั้นเพื่อเตรียมเขาเพื่อสู่ที่ประทับของพระเจ้าอย่างมีความสุขการทดลองและประสบการณ์ทุกอย่างที่ท่านผ่านมาตลอดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรอดของท่านเราสามารถพบการให้อภัยในใจแก่ผู้ที่ทำให้เราเจ็บปวดและบาดเจ็บเราก็ก้าวขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นของความภาคภูมิในใจตนเองและความผาสุกการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้แสดงเห็นว่าคนที่เรียนรู้ให้การให้อภัยนั้นโกรธน้อยลงมีความหวังเพิ่มขึ้นซึมเศร้าน้อยลงกระวนกระวายใจน้อยลงและเครียดน้อยลงซึ่งนำไปสู่ความผาสุกทางร่างกายมากขึ้น อีกอย่างหนึ่งการศึกษาเหล่านี้สรุปไว้ก็คือการให้อภัยเป็นของขวัญที่ให้เปล่าซึ่งผู้คนสามารถให้ตนเองได้ในสมัยของเราพระผู้เป็นเจ้าสอนว่าเจ้าควรให้อภัยกันและจากนั้นทรงตั้งข้อกำหนดเมื่อพระองค์ตรัสว่าเราพระเจ้าจะอภัยผู้ที่เราจะอภัยแต่เรียกร้องจากเจ้าให้อภัยคนทั้งปวงสมาชิกสตรีท่านหนึ่งที่ผ่านการหย่าร้างอันเจ็บปวดได้รับคำแนะนำที่ดีจากอธิการของเธอว่าขอให้ใจคุณมีที่เผื่อไว้สำหรับการให้อภัยและเมื่อถึงเวลาคุณจะพร้อมให้อภัยสำหรับชาวเอเมสและการให้อภัยอยู่ที่นั่นแล้วเพราะการให้อภัยคือส่วนประกอบจากน้ำใสใจจริงในศาสนาของพวกเขาการอย่างแบบอย่างของการให้อภัยพวกเขาเป็นการแสดงออกอันสูงส่งในความรักของพระคริสต์ที่ซอลเลกซิตี้เมื่อปี1985อธิการสตีเวนคริสเตนสันผู้ไม่มีความผิดใดๆถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมและไร้มนุษยธรรมจากระเบิดที่เจตนาจะปิดชีพเขาเป็นลูกชายของแม็กและโจนคริสเตนสันเป็นสามีของเทอรี่และเป็นบิดาของลูก4คนโดยการยินยอมจากผู้ปกครองของเขาข้าพเจ้าจะเล่าถึงสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์นี้หลังเกิดเหตุขึ้น นักข่าวตามติดสมาชิกครอบครัวคริสเตียนยังไม่ลดละครั้งหนึ่งในการล่วงล้ำของผู้สื่อข่าวทำให้สมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวโกรธสุดขีดจนแม็กพ่อของสตีเวนต้องฉุดเขาไว้จากนั้นแม็กคิดว่า
This thing
เรื่องนี้จะทำลายครอบครัวของเราถ้าเราไม่ให้อภัยความเครียดแค้นและความเกลียดจะไม่มีวันจบถ้าเราไม่เอาสิ่งนี้ออกจากเราการเยียวยาและสันติสุขเกิดขึ้นได้ครอบครัวชำระจิตและความโกรธและไม่สามารถให้อภัยชายที่ฆ่าชีวิตของลูกชายของพวกเขา
Healing and peace came as the family cleansed their hearts from angerand were able to forgive the man who took their son's life. We recently
เมื่อเร็วๆนี้มีเรื่องเศร้า2เรื่องเกิดขึ้นในยูทาห์ซึ่งแสดงให้เห็นศรัทธาและอำนาจการเยียวยาของการให้อภัยแกรี่เซเรนผู้ที่ภรรยาและลูกทั้ง2คนของเขาเสียชีวิตในคืนคริสต์มาสอีฟเมื่อรถบรรทุกชนยานพาหนะของพวกเขาเขาแสดงออกถึงการให้อภัยทันทีและแสดงความเป็นห่วงคนขับรถซึ่งเมาสุราและตกเป็นผู้ต้องหาเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อรถชนกับรถของอธิการคริสโตเฟอร์วิลเลียมส์เขาต้องตัดสินใจอย่างที่นั่นคือให้อภัยอย่างไม่มีเงื่อนไขแก่คนขับรถที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเพื่อกระบวนการเยียวยาจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเราเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์เหล่านี้เราต้องรู้จักและรับอารมณ์โกรธต้องอาศัยความอ่อนน้อมแต่เราต้องคุกเข่าและทูลขอพระบิดาบนสวรรค์เพื่อรู้สึกถึงการให้อภัยพระองค์จะทรงช่วยเราพระองค์จะทรงเรียกร้องให้เราให้อภัยคนทั้งปวงเพื่อประโยชน์ของพวกเราเองความเกลียดและขัดขวางการเจริญเติบโตทางวิญญาณขอให้เราละทิ้งความเกลียดและความขมขื่นไปจากเราเท่านั้นพระเจ้าทรงนำความสบายใจมาไว้ในใจของเราได้ดังนั้นพระองค์ทรงทำให้ชุมชนอาเมชครอบครัวคริสเตียนสันและครอบครัวซีเรนและครอบครัววิลเลียมแน่นอนว่าสังคมจะต้องจำเป็นต้องรับการปกป้องจากอาชญากรที่มีใจแข็งกระด้างเพราะความเมตตาไม่สามารถขโมยความยุติธรรมอธิการวิลเลียมกล่าวถึงแนวคิดนี้ไว้ได้ดีมากเมื่อเขาพูดว่าการให้อภัยเป็นที่มาของพลังแต่การให้อภัยไม่ปลดเปลื้องเราจากผลที่เกิดขึ้นเมื่อมีความโศกเศร้าเกิดขึ้นเราไม่ควรตอบสนองโดยการแก้แค้นส่วนตัวแต่ควรปล่อยให้ความยุติธรรมทำหน้าที่ของมันแล้วปล่อยวางไม่ง่ายที่จะปล่อยวางและทำใจให้ว่างเปล่าจากความแค้นใจที่ทำให้เลวร้ายลงไปอีก พระผู้ช่วยให้รอดทรงเสนอสันติสุขที่มีค่าให้เราทุกคนผ่านการชดใช้ของพระองค์แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเต็มใจที่จะละทิ้งความรู้สึกด้านลบของอารมณ์ชิงชังหรือการแก้แค้นสำหรับผู้คนที่ให้อภัยผู้ที่ละเมิดเราแม้ผู้ที่ก่ออาชญากรรมร้ายแรงการชดใช้ที่จะนำมาซึ่งสันติสุขและการปลอบโยนขอให้เราจำไว้ว่าเราต้องให้อภัยผู้ที่รับการให้อภัยในคำร้องเพลงสวดที่ข้าพเจ้าโปรดปรานโอ้จงให้อภัยอย่างที่พึงทำดังที่เรานั้นให้อภัยเจ้าข้าพเจ้าเชื่อด้วยสุดใจวิญญาณและในอำนาจเยียวยาที่มาสู่เราได้ขณะที่เราทำคำแนะนำของพระผู้ช่วยให้รอดให้อภัยคนทั้งปวงในพระนามของพระเยซูคริสต์Amen.
I have felt.
พระเจ้ามีความรู้สึกว่าต้องพูดเรื่องกันยาร้างนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเพราะก่อให้เกิดอารมณ์รุนแรงจากบุคคลที่ได้รับผลกระทบบางคนมองว่าตนเองหรือผู้เป็นที่รักเป็นเหยื่อของกันยาร้างหลายคนมองว่าตนเองเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากกันยาร้างบางก็มองว่ากันยาร้างเป็นความล้มเหลวหลายคนถือว่ากันยาร้างเป็นทางออกที่จำเป็นของชีวิตแต่งงานกันยาร้างมีผลต่อครอบครัวส่วนใหญ่ในศาสนาจักไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ว่าทัศนะของท่านจะเป็นเช่นไรโปรดฟังคณะข้าพเจ้าพยายามพูดเกี่ยวกับผลของกันยาร้างต่อความสัมพันธ์ฉันครอบครัวนิรันดร์ที่เราแสวงหาในพระกิตติคุณข้าพเจ้าพูดเพราะเป็นห่วงแต่ก็ด้วยความหวังเรามีชีวิตอยู่ในโลกซึ่งแนวคิดโดยรวมเรื่องการแต่งงานอยู่ในภาวะล่อแหลมและกันยาร้างเป็นเรื่องปกติแนวคิดที่ว่าสังคมมีความสนใจจริงจังในการรักษาชีวิตแต่งงานเพื่อประโยชน์ของทุกคนเช่นเดียวกับเพื่อประโยชน์ของคู่สามีภรรยาและลูกๆถูกแทนที่ด้วยความคิดว่าชีวิตแต่งงานเป็นเพียงความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างผู้ใหญ่ที่ยินยอมซึ่งจะสิ้นสุดเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการหลายประเทศนำกฎหมายยาร้างมาใช้และประเทศส่วนใหญ่ที่ยอมให้มีกันยาร้างได้ทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นน่าใจหายที่กฎหมายกันยาร้างทำให้การตัดความสัมพันธ์ในชีวิตแต่งงานกับคู่ครองที่ไม่พึงประสงค์ง่ายกว่าการตัดความสัมพันธ์ด้านอาชีพกับลูกจ้างที่ไม่พึงประสงค์บางคนถึงกับเรียกกันแต่งงานครั้งแรกว่าเป็นการแต่งงานครั้งที่หนึ่งเหมือนบ้านหลังเล็กที่ใช้ชั่วคราวก่อนย้ายไปที่อื่นความเสื่อมถอยของชีวิตแต่งงานส่งผลกระทบกว้างไกลอิทธิผลของการหย่าร้างของบิดามารดาหรือตามความคิดมหาชนที่ว่าชีวิตแต่งงานเป็นโซ่ตรวนที่ขัดขวางความสำเร็จส่วนตัวส่งผลให้หนุ่มสาวบางคนหลีกเลี่ยงกันแต่งงานหลายคนที่แต่งงานพร้อมจะหนีเมื่อเกิดปัญหารุนแรงครั้งแรกศาสดายุคปัจจุบันเตือนว่าการมองว่าชีวิตแต่งงานเป็นเพียงข้อตกลงที่ทำได้ตามความพอใจและเพิกถอนได้เมื่อเกิดยากลำบากครั้งแรกเป็นความชั่วร้ายโดยเฉพาะเมื่อเด็กต้องรับทุกข์ในสมัยโบราณและแม้ภายใต้กฎหมายของบางประเทศที่เรามีสมาชิกอยู่เวลานี้ผู้ชายมีอำนาจหย่าภรรยาด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงคัดค้านกันกดขี่สตรีทรงประกาศว่าโมเสสได้ยอมให้ท่านทั้งหลายอย่าภรรยาของตนเพราะใจท่านแข็งกระด้างแต่เมื่อเดิมไม่ได้เป็นอย่างนั้นผู้ใดอย่าภรรยาของตนเพราะเหตุต่างๆเว้นแต่เป็นชู้กับชายอื่นแล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผิดประเวณีและผู้ได้รับหญิงที่อย่าแล้วนั้นมาเป็นภรรยาก็ผิดประเวณีด้วยการแต่งงานในแบบที่ทำเพื่อความสูงส่งจะไม่คิดเรื่องการหย่าร้างในพระวิหารของพระเจ้าคู่ชายหญิงแต่งงานเพื่อนิรันดร
แต่ชีวิตแต่งงานของบางคนไม่ก้าวไปสู่อุดมการณ์เช่นนั้นเพราะความแข็งกระด้างของใจเราปัจจุบันพระเจ้าจึงไม่ทรงใช้ผลลัพธ์ของมาตรฐานอาณาจักรชั้นสูงพระองค์ทรงยอมให้บุคคลที่ถูกหย่าแต่งงานใหม่โดยปราศจากความมัวหมองของการผิดศีลธรรมซึ่งระบุไว้ในกฎที่สูงกว่าหากสมาชิกที่ถูกหย่าไม่ได้ทำกันล่วงละเมิดร้ายแรงสมาชิกดังกล่าวมีสิทธิ์รับใบรับรองพระวิหารแบบเดียวกับที่ใช้กับสมาชิกคนอื่นมีสมาชิกศาสนาจากที่ดีๆหลายคนอย่าร้างข้าพเจ้าจะพูดกับพวกเขาก่อนเรารู้ว่าหลายคนเป็นเหยื่อที่ไม่มีความผิดสมาชิกที่อดีตคู่ครองฝ่าฝืนพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ยอมปฏิบัติความรับผิดชอบในชีวิตแต่งงานสมาชิกที่ถูกทำร้ายจิตใจเช่นนั้นมีความรู้ถึงเหตุการณ์ซึ่งเลวร้ายกว่าการหย่าร้างเมื่อชีวิตแต่งงานตายไปแล้วและไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมอีกจำเป็นต้องมีวิธีทำให้สิ้นสุดข้าพเจ้าเห็นตัวอย่างแบบนี้ในฟิลิปปินส์2 วันหลังจากแต่งงานในพระวิหารสามีทอดทิ้งภรรยาและไม่ได้เข้าเคราจากเขานานกว่า10 ปีสตรีคนหนึ่งที่แต่งงานแล้วหนีไปรับการยาในอีกประเทศหนึ่งแต่ตามกฎหมายฟิลิปปินส์ถือว่าสามีเธอที่อยู่ในประเทศยังมีสถานภาพสมรสเหมือนเดิมเนื่องจากไม่มีบทบัญญัติสำหรับการยาร้างในประเทศฟิลิปปินส์ทำให้เขาไม่มีโอกาสที่จะมุ่งหน้าและไปข้างหน้าในชีวิตเรารู้ว่าบางคนนึกถึงการหย่าร้างของเขาด้วยความเสียใจทุกคนที่เคยผ่านการหย่าร้างรู้จักความเจ็บปวดต้องการพลังเยียวยาที่มาจากการชดใช้พลังเยียวยาและความหวังเช่นนั้นมีเพื่อพวกเขาและเพื่อลูกๆของพวกเขาด้วยตอนนี้ข้าพเจ้าจะพูดกับสมาชิกที่แต่งงานแล้วโดยเฉพาะคนที่อาจจะกำลังคิดเรื่องหย่าร้างข้าพเจ้ากระตุ้นเตือนท่านและคนที่แนะนำท่านว่าวิธีแก้ปัญหาชีวิตแต่งงานส่วนใหญ่ไม่ใช่การหย่าร้างแต่คือการกลับใจบ่อยครั้งที่สาเหตุไม่ใช่ความเข้ากันไม่ได้แต่คือความเห็นแก่ตัวขั้นตอนแรกไม่ใช่การแยกกันอยู่แต่คือการปรับปรุงตัวการหย่าร้างไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาทุกอย่างและมักจะทำให้เกิดความชอกช้ำระยะยาวจากการศึกษาถึงระดับความสุขก่อนและหลังเหตุการณ์สำคัญในชีวิตพบว่าคนทั่วไปสามารถฟื้นฟูระดับความสุขให้กลับมาได้หลังสูญเสียคู่ชีวิตง่ายกว่าหลังการหย่าร้างคู่ครองที่คิดว่าการหย่าร้างจะแก้ไขปัญหาขัดแย้งมักจะพบว่าเหตุการณ์ยิ่งเลวร้ายกว่าเดิมโดยเฉพาะครอบครัวที่มีบุตรก่อให้เกิดความขัดแย้งเรื่องใหม่ก่อนอื่นจงนึกถึงบุตรเพราะการหย่าร้างแยกผลประโยชน์ของบุตรออกจากประโยชน์ของบิดามารดาบุตรเป็นเหยื่อรายแรกของการหย่าร้างนักวิชาการบอกเราว่าสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้ความผาสุกของบุตรลดน้อยลงคือความเสื่อมถอยของชีวิตแต่งงานเพราะความคลอนแคลนของครอบครัวบิดามารดาจึงทุ่มเทให้บุตรน้อยลงเรารู้ว่าเด็กที่เติบโตในบ้านซึ่งมีพ่อหรือแม่คนเดียวหลังกันหย่าร้างมีความเสี่ยงสูงขึ้นมากต่อการใช้ยาเสพติดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์การผิดศีลธรรมทางเพศผลการเรียนไม่ดีการตกเป็นเหยื่อรูปแบบต่างๆสามีภรรยาที่มีปัญหาร้ายแรงในชีวิตแต่งงานควรไปพบอธิการของพวกเขาอธิการจะไม่แนะนำสมาชิกให้หย่าร้างแต่จะช่วยสมาชิกที่ต้องรับผลจากการตัดสินใจของพวกเขาภายใต้กฎของพระเจ้าการแต่งงานเป็นสิ่งมีชีวิตและมีค่าเช่นเดียวกับชีวิตถ้าร่างกายของเราจะป่วยเราจะหาทางรักษาเราจะไม่ยอมแพ้ขณะที่ชีวิตยังมีหวังเราจะหาทางรักษาชีวิตแต่งงานของเราก็เช่นกัน และถ้าเราทูลขอพระองค์พระเจ้าจะทรงช่วยเราคู่ครองสิทธิชนยุคสุดท้ายควรทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำได้เพื่อรักษาชีวิตแต่งงานเอาไว้พวกเขาควรทำตามคำแนะนำของฝ่ายประธานสูงสุดในเลียโฮนาเดือนเมษายน2007เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่เรียกว่าความเข้ากันไม่ได้พวกเขาควรเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเมตตาและเกรงใจรู้สึกไวต่อความต้องการของอีกฝ่ายโดยพยายามที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขพวกเขาควรเป็นหุ้นส่วนการเงินของครอบครัวโดยช่วยกันควบคุมความปรารถนาสิ่งทางโลกแน่นอนว่าจะมีหลายครั้งที่ฝ่ายหนึ่งไม่ทำตามมาตรฐานและอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกเจ็บปวดเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นคนที่ถูกกระทำควรรักษาสมดุลระหว่างความผิดหวังในปัจจุบันกับความดีในอดีตและความดีในอนาคตอย่าสะสมความผิดในอดีตโดยคิดแล้วคิดอีกในชีวิตแต่งงานความคุ้นเคืองเป็นภัยการให้อภัยเป็นพรจงขอกันนำทางจากพระวิญญาณของพระเจ้าเพื่อให้อภัยความผิดเอาชนะข้อบกพร่องและกระชับความสัมพันธ์ถ้าท่านกำลังลงไปสู่สภาพของการแต่งงานแต่ในนามได้โปรดกุมมือกันคุกเข่าด้วยกันและสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือและพลังเยียวยาของกันชดใช้คำวิงวอนของท่านจะนำท่านให้ใกล้ชิดพระเจ้าและกันและกันและจะช่วยท่านขณะกำลังออกแรงปีนกลับไปสู่ความปรองดองในชีวิตสมรสลองพิจารณาข้อสังเกตเหล่านี้ของอธิการที่มีประสบการณ์ในการแนะนำสมาชิกที่มีปัญหาเรื่องนี้เมื่อพูดถึงคนที่จบลงด้วยกันหย่าร้างเขากล่าวว่าโดยทั่วไปทุกคู่จะพูดว่าพวกเขาทราบดีว่ากันหย่าร้างไม่ใช่เรื่องดีแต่ทุกคนก็ยังยืนการว่าสถานการณ์ของพวกเขาต่างออกไปโดยทั่วไปพวกเขาจะมองแต่ความผิดของคู่ครองและรับผิดชอบพฤติกรรมของตนเองเพียงเล็กน้อยโดยทั่วไปพวกเขาจะกลับไปมองไม่ยอมเดินไปข้างหน้าบางครั้งบาปร้ายแรงมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ส่วนใหญ่คือพวกเขาเลิกรักกันโดยพูดว่าเขาไม่ทำอย่างที่ฉันต้องการอีกเลยหรือเธอเปลี่ยนไปทุกคนกังวลกับผลที่เกิดขึ้นกับบุตรแต่มักสรุปว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันและทะเลาะกันจะเป็นผลเสียต่อลูกยิ่งกว่าเดิมคู่สามีภรรยาที่ทำตามคำแนะนำของอธิการคนนี้และอยู่ด้วยกันชีวิตแต่งงานของพวกเขาจะแข็งแกร่งขึ้นเริ่มจากการที่ทั้งสองฝ่ายรับปากว่าจะรักษาพระบัญญัติไปโบสถ์อ่านพระคัมภีร์สวดอ้อนวอนและแก้ไขข้อบกพร่องของตนพวกเขาทราบดีว่าการชดใช้มีความสำคัญและมีพลังต่อคู่ครองและต่อตัวเขาและพวกเขาอดทนและจะพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อสามีภรรยาที่ขอคำแนะนำทำสิ่งเหล่านี้โดยกลับใจและพยายามรักษาชีวิตแต่งงานเอาไว้อธิการรายงานว่าการรักษาได้ผล 100% ทุกครั้งคู่ครองแม้แต่คนที่คิดว่าคู่ครองเป็นฝ่ายผิดก็ไม่ควรกระทำอย่างชักพลันการศึกษาครั้งหนึ่งพบว่าไม่มีหลักฐานบ่งบอกว่าการหย่าร้างทำให้ผู้ใหญ่มีความสุขมากกว่าการอยู่ในชีวิตแต่งงานที่ไม่มีความสุข2 ใน 3คนของผู้ใหญ่ที่แต่งงานแล้วแต่ไม่มีความสุขและหลีกเลี่ยงการหย่าร้างรายงานว่า5 ปีหลังจากนั้นเขามีความสุขสตรีคนหนึ่งผู้แข็งใจอยู่กับชีวิตแต่งงานที่เหลือทนนานหลายปีจนมีบุตรอธิบายว่ามี3 ไฟในชีวิตแต่งงานของเราสามีดิฉันและพระเจ้าดิฉันบอกตนเองว่าถ้าเรา2 คนยืนหยัดต่อไปเราจะอยู่ด้วยกันได้ความหวังเช่นนี้บางครั้งได้รับรางวัลแต่บางครั้งก็ไม่สภาพการของแต่ละคนต่างกันมากเราบังคับไม่ได้และเราไม่รับผิดชอบกันเลือกของผู้อื่นแม้เมื่อมีผลกระทบต่อเรายังเจ็บปวดข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระเจ้าทรงรักและประทานพรสามีภรรยาผู้พยายามช่วยคู่ครองแก้ไขปัญหาลึกล้ำต่างๆ เช่นภาพลามกหรือพฤติกรรมเสพติดอื่นๆไม่ว่าประสบการณ์ของท่านจะยากเพียงใดท่านมีคำสัญญาว่าท่านจะไม่ถูกปฏิเสธพรของความสัมพันธ์ฉันครอบครัวนิรันดร์หากท่านรักพระเจ้ารักษาพระบัญญัติของพระองค์และทำสุดความสามารถเมื่อเด็กหนุ่มเจคอบได้รับความทุกข์ทรมานและความสลดใจมากมากจากการกระทำของสมาชิกในครอบครัวคุณพ่อลีไฮรับรองกับเขาว่าลูกยังรู้จักความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าและพระองค์จะทรงตั้งความทุกข์ทรมานของลูกไว้เพื่อผลกำไรของลูกอัครสาวกเปาโลรับรองว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งข้าพเจ้าพูดสั้นๆกับคนที่คิดเรื่องการแต่งงานวิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงการหย่าร้างจากคู่ครองที่ไม่ซื่อสัตย์นิสัยเสียคือหลีกเลี่ยงการแต่งงานกับคนเช่นนั้นหากท่านอยากแต่งงานกับคนดีจงคิดให้ท่วนทีการคบไปเที่ยวกันหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่มั่นคงพอสำหรับชีวิตแต่งงานควรมีการออกเดทคบหากันอย่างระมัดระวังรอบคอบและจริงจังคุณมีโอกาสให้ประสบกับพฤติกรรมหลากหลายของผู้จะมาเป็นคู่ครองคู่มั่นควรเรียนรู้ให้มากที่สุดเกี่ยวกับครอบครัวของคนที่เขาจะคบหาเราควรตระหนักว่าชีวิตแต่งงานที่ดีไม่ได้เรียกร้องชายหรือหญิงที่เพียบพร้อมหากแต่เรียกร้องชายและหญิงให้คำมั่นว่าจะฟันฝ่าไปสู่ความดีพร้อมด้วยกันประธานสเปนเซอร์ดับเบิลยูคิมเบิลสอนว่าคนสองคนที่มาถึงแท่นแต่งงานต้องเข้าใจว่าเพื่อให้ชีวิตแต่งงานมีความสุขการแต่งงานหมายถึงการเสียสละการแบ่งปันและแม้การตัดทอนเสรีภาพส่วนตัวหมายถึงการรัดเข็มขัดระยะยาวหมายถึงลูกที่มาพร้อมภาระงานภาระงานการรับใช้ภาระในการดูแลเป็นห่วงอีกทั้งหมายถึงอารมณ์ที่ลึกซึ้งและหวานชื่นที่สุดด้วยจากประสบการณ์ส่วนตัวข้าพเจ้าเป็นพยานถึงความหวานชื่นของชีวิตแต่งงานที่ถ้อยแถลงเรื่องครอบครัวอธิบายว่ามีรากฐานอยู่บนความรับผิดชอบอันทรงเกียรติที่สามีภรรยาจะรักและดูแลกันเช่นเดียวกับการทำตามคำสอนของพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงพระองค์และสวดอ้อนวอนในพระนามของพระองค์ให้แก่ทุกท่านผู้พยายามให้ได้พรสูงสุดของครอบครัวนิรันดร์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
หัวข้อที่ข้าพเจ้าจะพูดในวันนี้เป็นเรื่องที่ประธานฮิงครีพูดในการประชุมใหญ่สามานเดือนเมษายนปี1973ข้าพเจ้าพึงกลับบ้านหลังจากการเป็นผู้สอนศาสนามีหลายอย่างข้างหน้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะสามารถเลือกสิ่งที่ถูกต้องได้เสมอตลอดชีวิตหรือไม่เอลเดอร์กอร์ดอนบีฮิงครีพูดถึงโอกาสที่ได้พบกับทหารเรือจากเอเชียทหารคนนี้ไม่ได้เป็นชาวคริสต์แต่ระหว่างการฝึกอบรมในสหรัฐเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาจากลัทธิบัพติสมาประธานฮิงครีถามทหารคนนั้นว่าผู้คนในประเทศของคุณไม่ได้เป็นชาวคริสต์จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณกลับบ้านในฐานะชาวคริสต์และโดยเฉพาะเป็นชาวมอร์มอนอีกด้วยทหารมีสีหน้าหม่นหมองและตอบว่าครอบครัวต้องผิดหวังในตัวผมมากและโอกาสในอนาคตและอาชีพการงานของผมคงถูกปิดตายประธานฮิงครีถามว่าคุณเต็มใจสละสิ่งที่มีค่ามากขนาดนั้นเพื่อพระกิตติคุณหรือไม่น้ำตาคลอดวงตาของเขาขณะตอบคำถามว่าเรื่องนี้จริงใช่ไหมประธานฮิงครีตอบว่าใช่ครับเรื่องนี้จริงซึ่งทหารคนนั้นตอบกลับมาว่าแล้วจะห่วงเรื่องอื่นทำไมข้าพเจ้านึกถึงถ้อยคำเหล่านี้อยู่หลายปีเรื่องนี้จริงไม่ใช่หรือแล้วจะห่วงเรื่องอื่นทำไมอุดมการณ์ที่เราทำงานอยู่นี้เป็นความจริงเราเคารพความเชื่อของเพื่อนบ้านของเราเราทุกคนเป็นบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าเราจะเรียนรู้ได้มากจากชายหญิงคนอื่นที่มีศรัทธาและความดีเรารู้ว่า พระเยซูเป็นพระคริสต์พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนในสมัยของเราฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้าได้รับการฟื้นฟูผ่านศาสดาโจเซฟสมิธเรามีของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีร์มอร์มอนคือสิ่งที่เราอ้างว่าสัญญาพระวิหารมั่นใจแน่นอนพระเจ้าทรงประกาศโดยพระองค์เองถึงพันธกิจพิเศษเฉพาะเจาะจงของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้ายว่าเป็นการความสว่างแก่โลกและเป็นทูตอยู่หน้าพระองค์เพื่อเตรียมทางไว้ต่อหน้าพระองค์แม้เมื่อพระกิตติคุณจะออกไปถึงที่สุดของแผ่นดินโลกเรื่องนี้จริงไม่ใช่หรือเราจะห่วงเรื่องอื่นทำไมแน่นอนสำหรับเราทุกคนยังมีหลายอย่างที่ต้องห่วงสมัยที่ฟังประธานฮิงครีพูดนั้นข้าพเจ้าอายุ21ปีข้าพเจ้าต้องจริงจังกับการศึกษาข้าพเจ้าต้องหางานทำเพื่อจะมีเงินเรียนต่อข้าพเจ้าต้องหาสาวน้อยพิเศษคนหนึ่งที่จะเป็นภรรยาและข้าพเจ้ามีกิจกรรมดีๆอีกหลายอย่างเราจะพบหนทางผ่านเรื่องต่างๆที่เราห่วงได้อย่างไรเราทำให้ทัศนะของเราเรียบง่ายและบริสุทธิ์บางอย่างไม่ดีต้องหลีกเลี่ยงบางอย่างก็ดีบางอย่างก็สำคัญและบางอย่างสำคัญอย่างยิ่งพระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่านี่แหละคือชีวิตนิรันดร์คือที่เขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงฉายมาศรัทธาไม่ได้เป็นเพียงความรู้สึกแต่ศรัทธาคือการตัดสินใจเราเสริมสร้างศรัทธาด้วยการสวดอ้อนวอนการศึกษาการเชื่อฟังและพันธสัญญาความเชื่อมั่นในพระผู้ช่วยให้รอดและงานยุคสุดท้ายของพระองค์จะเป็นเลนพลังสูงที่เราส่องดูกันตัดสินใจทุกอย่างแล้วเมื่อเรารู้สึกว่าตนเองตกอยู่ในเตาหลอมชีวิตเราจะมีพลังกำลังพอที่จะเลือกทางที่ถูกต้องประธานฮิงครีพูดถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อใครได้รับแรงจูงใจจากความเชื่อมั่นอันแรงกล้าในความจริงเขาจะไม่ควบคุมตนเองเพราะศาสนาจะเรียกร้องให้เขาทำแต่จะควบคุมตนเองเพราะความรู้ที่อยู่ในใจเขาเราได้รับแรงจูงใจจากความเชื่อมั่นอันแรงกล้าในความจริงมากพอหรือไม่การเลือกของเราสะท้อนให้เห็นแรงจูงใจนี้หรือไม่เราเป็นอย่างที่เราต้องเป็นหรือไม่เรื่องนี้จริงไม่ใช่หรือเราจะห่วงเรื่องอื่นทำไมเรารู้ว่าสิ่งใดถูกต้อง 2-3 ปีก่อนคาตีภรรยาข้าพเจ้าอยู่กับหลานเมื่อพ่อแม่ของเขาไม่อยู่บ้านหลานชายอายุ4ขวบของเขาผลักน้องชายตัวเล็กอย่างแรงหลังจากปลอบน้องที่ร้องไห้แล้วภรรยาถามเด็ก4ขวบว่าผลักน้องทำไมจ้ะหลานชายตอบว่าขอโทษแหวนหลอสอดอผมหายผมเลยเลือกสิ่งดีไม่ได
้
เราต้องระวังเพราะข้อแก้ตัวจะขัดขวางความก้าวหน้าของเราความเชื่อมั่นอันแรงกล้าในความจริงอยู่ในใจของสิทธิชนยุคสุดท้ายในประเทศชาติต่างๆทั่วโลกพลังสถานนี้ทำให้งานของอาณาจักรรุดหน้าไปหลายปีก่อนข้าพเจ้ากับภรรยายืนเคียงข้างสตรีในฝรั่งเศสขณะสามีของเธอซึ่งอายุเพิ่ง30ปีตายไปแล้วความรับผิดชอบที่จะสอนเลี้ยงลูกๆ4คนของเธอด้วยตัวเองหนักใจแต่16ปีต่อมาลูกชาย3คนของเธอกลับจากการเป็นผู้สอนศาสนาและลูกสาวผนึกในพระวิหารข้าพเจ้ารู้จักชายคนหนึ่งในบราซิลซึ่งเป็นสมาชิกของศาสนาจากเมื่ออายุ16ปีเป็นสมาชิกคนเดียวในครอบครัวเมื่อถึงเวลาเป็นผู้สอนศาสนาพ่อกับแม่คัดค้านขณะเป็นผู้สอนศาสนาเขาไม่ได้ข่าวจากพ่อแม่เลยเขากลับบ้านโดยไปที่บ้านของอติการยังไงก็ตามเรื่องนี้จบลงยังมีความสุขเพราะขณะนี้เขามีครอบครัวที่น่ารักเป็นแพทย์ทันตกรรมและพ่อแม่ปรารถนาให้เขาทำให้น้องชายสนใจในศาสนาจากข้าพเจ้ารู้จักประเดิมในประเทศลาตินอเมริกาซึ่ง หลังรับบัพติศมาตัดสินใจว่าจะไม่เพียงใจส่วนสิบเต็มแต่จะจ่ายภาษีเต็มด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่คู่แข่งของเขาไม่ทำพระเจ้าทรงอวยพรเขาที่ซื่อสัตย์การเสียสละหลายอย่างก็ทำอย่างเงียบๆอดีตผู้สอนศาสนาไม่ชะลอความรับผิดชอบที่จะหาคู่ครองนิรันดร์สตรีที่ชอบธรรมปรารถนาจะมีลูกและอุทิศชีวิตเลี้ยงพวกเขาในความรักและความจริงครอบครัวควบคุมอิทธิพลของสื่อและอินเทอร์เน็ตที่อาจส่งผลร้ายต่อวิญญาณของพวกเขาสามีและภรรยาหาเวลาที่จะอยู่ในพระวิหารด้วยการมากขึ้นเด็กสามารถพัฒนาเลนแห่งศรัทธาไม่นานมานี้ข้าพเจ้าพบกับเยาวชนในกรุงโซลกอริยาซึ่งเรียนหนักจนกลับบ้านดึกทุกคืนได้ยังไปเข้าชั้นเรียนเซมินารีเช้าเวลา6นาฬิกาข้าพเจ้ารู้จักกับนักเบสบอลอายุ8ขวบเป็นดาวรุ่งของทีมซึ่งอธิบายให้โค้ชฟังด้วยตนเองว่าเขาไม่อาจเข้าแข่งเพราะจัดแข่งในวันอาทิตย์การกระทำเงียบๆหลายอย่างที่เกิดจากศรัทธาอันลึกซึ้งพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบแต่สิ่งเหล่านี้ได้รับการบันทึกไว้ในสวรรค์เรื่องนี้จริงไม่ใช่หรือเราจะห่วงเรื่องอื่นทำไมพระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่าท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเรื่องนี้จริงและเป็นเรื่องต้องห่วงในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
I love the Book of Mormon.
รักพระคัมภีร์มอร์มอนในนั้นมีเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมสำหรับเด็กทุกวัยแต่ที่สำคัญคือสอนบทเรียนอันเป็นสากลซึ่งมักกล่าวซ้ำในเพลงปฐมวัยตัวอย่างเช่นบทเรียนอันยิ่งใหญ่ที่พบในเพลงเกี่ยวกับกองทัพของฮีลมันเราร้องว่าพวกเราเป็นดั่งกองทัพของฮีลมันในวัยยาวเราถูกสอนมามีหลายคนในพวกเรารู้สึกคล้ายกับว่าเราเกิดมาเหมือนศาสดานีไฟมีพ่อแม่แสนดีข่าวสารของดิฉันวันนี้สำหรับท่านสมาชิกรุ่นแรกผู้เกิดจากบิดามารดาที่ประเสริฐแต่ไม่ได้รับการสอนพระกิตติคุณในบ้านแทนที่จะเป็นเหมือนกองทัพของฮีลมันผู้ได้รับการสอนจากแม่ของพวกเขาว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงปลดปล่อยเขาท่านอาจจะเป็นเหมือนพ่อแม่ผู้คนของแอร์มันผู้เติบโตในฐานะผู้ไม่เชื่อการทบทวนเรื่องราวผู้คนของแอร์มันอาจเป็นประโยชน์พวกเขาได้รับการสอนพระกิตติคุณจากแอร์มันแอรันและคนอื่นๆเมื่อพวกเขายอมรับพระกิตติคุณชาวเลมันใช้ชื่อว่าชาวแอนไทนีไฟลิไฮต่อมาใช้ชื่อว่าผู้คนของแอร์มันพวกบุตรของชาวแอร์มันคือนักรบของฮีลมันที่ช่วยต่อสู้กับชาวเลมันที่ไม่เปลี่ยนใจเลื่อมใสด้วยเหตุนี้ความเข้มแข็งของกองทัพฮีลมันจึงเริ่มจากพ่อแม่ของพวกเขาซึ่งเป็นผู้คนของแอร์มันพ่อแม่ของพวกเขาคือคนที่เรียนรู้พระกิตติคุณจากการอ่านพระคัมภีร์คือคนที่เรียนรู้ถึงพลังการสวดพวกเขาคือคนที่ทำและรักษาพันธสัญญากับพระเจ้าเชกเช่นที่เริ่มจากพวกเขามันเริ่มจากพวกท่านด้วยในฐานะสมาชิกรุ่นแรกท่านคือคนที่เริ่มวัฏจักรของการสอนการเสริมสร้างคนรุ่นต่อไปแอรันผู้สอนศาสนาที่ยิ่งใหญ่ใช้พระคัมภีร์สอนกษัตริย์ชาวเลมันและผู้คนของแอร์มันถึงศรัทธาการกลับใจพระเยซูคริสต์และแผนแห่งความสุขปัจจุบันการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์ยังคงสร้างศรัทธาของเราอย่างไรก็ตาม ช่วยเราต่อต้านการล่อลวงประธานบอยเคแพ็คเกอร์ได้สอนว่าข้าพเจ้าเปิดอ่านข้าพเจ้าในไฟล์โดยที่เกิดจากบิดาบรรดาผู้ประเสริฐข้อนี้น่าสนใจข้าพเจ้าอ่านต่อไปได้เรื่อยๆจนมาถึงบทอิสยาและจะอ่านข้ามไปไม่นานจากนั้นข้าพเจ้า ่านพระคัมภีร์มอร์มอนอีกข้าพเจ้าอ่านว่าข้าพเจ้านี่ไฟโดยที่เกิดจากบิดามารดาผู้ประเสริฐแต่ทุกครั้งที่อ่านจะข้ามบทอิสยาห์ทุกครั้งในที่สุดข้าพเจ้าตัดสินใจอ่านบทอิสยาห์แน่นอนประธานแพ็คเกอร์อ่านบทเหล่านั้นความมานะคือกุญแจทุกครั้งที่อ่านพระคัมภีร์คำไม่คุ้นหูจะมีความหมายท่านสามารถอ่านเรื่องราวของวีรบุรุษท่านสามารถเรียนรู้ถึงพระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้าเหนือสิ่งใดอื่นท่านสามารถรู้สึกถึงความรักของพระองค์และรู้ว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราการสวดอ้อนวอนเป็นการสร้างศรัทธาวิธีหนึ่งเมื่อกษัตริย์ชาวเลมันอยากทราบว่าเขาควรจะทำอะไรเพื่อจะได้รับพระกิตติคุณเขาสวดอ้อนวอนของพระเจ้าเราได้รับสัญญาเช่นกันว่าถ้าเราขอเราจะได้รับสแตนลีย์เป็นผู้สนใจวัย19อยู่ที่ฮ่องกงเขาตื่นเต้นกับพระกิตติคุณและอยากรับบัพติศมาจน เพื่อนๆวิจารณ์ศาสนจักรเขาพูดคุยกับผู้สอนศาสนาพวกเขาเป็นพยานว่าพระเจ้าทรงสนพระทัยเพียงพอที่ตอบคำสวดอ้อนวอนเขาเขาเชื้อเชิญให้สแตนลีย์คุกเข่าทูลถามพระบิดาคนหนึ่งสวดอ้อนวอนก่อนจากนั้นคู่ของเขาก็สวดอ้อนวอนสั้นๆตามด้วยสแตนลีย์เมื่อเขาจบการสวดอ้อนวอนด้วยความทอมผู้สอนศาสนาถามว่าสแตนลีย์คุณรู้สึกอย่างไรเขาเงยหน้าขึ้นช้าๆและตอบเกือบจะเป็นเสียงกระซิบว่าบัพติศมาบัพติศมาสุดท้ายการรับและรักษาพันธสัญญาช่วยเพิ่มศรัทธาผู้คนของแอร์มันทำพันธสัญญาว่าแทนที่จะฆ่าฟันกับพี่น้องเขาจะยอมสละชีวิตของเขาเองเราทำพันธสัญญาเมื่อเรารับบัพติศมาและรับพระนามของพระคริสต์เราระลึกถึงพันธสัญญาเหล่านั้นเมื่อรับส่วนศีลระลึกเมื่อเรารักษาพันธสัญญาเราจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเพื่อนตลอดกาลพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้นพระผู้ปลอบโยนคือผู้สอนทุกสิ่งแก่เราเยาวชนหญิงคนหนึ่งในเม็กซิโกซิตี้อายุ16ปีเมื่อผู้สอนศาสนามาที่บ้านเธอกล่าวว่าขณะที่พวกเขาสอนด้วยพระวิญญาณดูเหมือนพวกเขาได้เอาผ้าพันแผลออกจากตาของดิฉันพระเจ้าทรงทำให้ดิฉันเข้าใจแจ่มแจ้งถึงพระคำและคำสวดอ้อนวอนของดิฉันทำให้ดิฉันมีพลังเอาชนะการทดลองครั้งต่อไปนั่นคือเผชิญหน้ากับคุณพ่อเมื่อครอบครัวไม่ยอมรับดิฉันเพราะการบัพติศมาพระวิญญาณของพระเจ้าทรงเสริมกำลังดิฉันโดยกระซิบว่าเดินหน้าต่อไปเดินต่อไปญาติบางคนของเจ้าจะเป็นสมาชิกของศาสนาจากพระเจ้าพระคัมภีร์การสวดอ้อนวอนการรับและรักษาพระพันธสัญญาไม่เพียงช่วยผู้คนของแอร์มันเท่านั้นแต่ช่วยสมาชิกรุ่นแรกทุกแห่งด้วยรวมทั้งดิฉันแม้ดิฉันจะเกิดจากบิดาที่ประเสริฐแต่ดิฉันไม่ได้รับการสอนพระกิตติคุณที่บ้านทว่าพวกท่านได้สอนคุณค่าทางศีลธรรมและจริยธรรมแก่ดิฉันดิฉันจำได้ว่าคุณพ่อไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ช่วยดิฉันเขียนบทพูดเมื่อเป็นผู้พูดครั้งแรกที่โบสถ์หัวข้อที่ได้รับคือความซื่อสัตย์แทนที่จะอ้างจากหลักธรรมแห่งความเชื่อข้อ13เราใช้ตัวอย่างของชายคนหนึ่งชื่อเล่นว่า Honest Abe ครูปฐมวัยผู้นำเยาวชนหญิงผู้นำฐานะปุโรหิตคือผู้สอนพระกิตติคุณให้ดิฉันเมื่อดิฉันอายุ7ขวบครูโรงเรียนวันอาทิตย์สอนเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอนและดิฉันอยากสวดอ้อนวอนเธอสอนเกี่ยวกับกฎส่วน10ดิฉันอยากจ่ายกฎส่วน10ดิฉันสอนเกี่ยวกับการกดอาหารดิฉันอายุเพียงแค่7ขวบดิฉันไม่อยากอดอาหารแต่เมื่อเธอสอนถึงบัพติศมาดิฉันอยากรับบัพติศมาดิฉันซาบซึ้งต่อบิดามารดาที่ประเสริฐผู้สนับสนุนดิฉันในการตัดสินใจและจากนั้นพวกท่านเข้าเป็นสมาชิกศาสนจักรผู้คนของแอร์มันดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณและมั่นคงในศรัทธาของพระคริสต์แม้นจนถึงที่สุดความซื่อสัตย์ในพระคุณเริ่มจากพวกเขาและเริ่มจากพวกเราด้วยในฐานะสมาชิกรุ่นแรกผู้ได้รับประจักษ์พยานเราจึงมีความรับผิดชอบที่จะสอนเด็กๆรุ่นปัจจุบันเราต้องสอนพวกเขาในบ้านเรา ในชั้นเรียนของเราเราต้องสอนพระคำของพระเจ้าจากพระคัมภีร์เราต้องสอนเรื่องพลังการสวดอ้อนวอนและต้องสอนถึงพรที่มาจากการรับและรักษาพันธสัญญาและถ้าเราสอนพวกเขาพวกเขาจะสามารถพูดได้ว่าพวกเราเป็นดั่งกองทัพของฮิลมันในวัยเยาว์เราถูกสอนมาเราเป็นผู้สอนศาสนาของพระเจ้านำความจริงสู่โลกาในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
ประธานนักร้องประสานเสียงและผู้เข้าร่วมการประชุมจะร้องเพลงสูงขึ้นไปนายยอดเขาหลังจากเพลงจบเราจะได้รับฟังคำพูดของ Elder Glenn L. Pace แห่งสวก70และ Elder M. Russell Ballard แห่งควอรัมอักราสวก12ขณะนักร้องจะร้องเพลง For He Shall Give His Angels to Watch Over Thee ตามไปด้วย When Faith Endures เราจะร้องเพลง
This is the 177th annual
คือการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่177ของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย
Some time ago
I ไม่นานมานี้ข้าพเจ้าสนทนากับเยาวชนหญิงอายุ16ปีที่น่าประทับใจคนหนึ่งข้าพเจ้าพบว่าเธอเป็นสมาชิกของศาสนาจักรเพียงคนเดียวในโรงเรียนมัธยมของเธอข้าพเจ้าถามเธอว่าเรื่องท้าทายเรื่องไหนยากที่สุดในการเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวเธอคิดก่อนจะให้คำตอบที่ฉลาดมากว่าคือการเชื่อว่าบางสิ่งเป็นความจริงในขณะที่คนอื่นๆทุกคนเชื่อว่านั่นเป็นเรื่องเท็จและ การเชื่อว่าบางสิ่งไม่ถูกต้องในขณะที่คนอื่นๆทุกคนเชื่อว่าถูกต้องข้าพเจ้าถามเธอว่าหนูรู้หรือไม่ว่าโจเซฟสมิธเป็นศาสดาของพระผู้เป็นเจ้าคำตอบของเธอคือหนูคิดเช่นนั้นแต่ไม่แน่ใจชาววันนี้ข้าพเจ้าอยากถามเยาวชนทั้งศาสนาจักรว่าท่านทราบหรือไม่ครั้งแรกที่ข้าพเจ้าทราบว่าตนเองมีประจักษ์พยานคือสมัยที่อายุเพิ่งอายุ11ขวบและครอบครัวไป Temple Square ในSalt Lake City ข้าพเจ้าชอบสะสมของฟรีข้าพเจ้าชำนาญมากในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะถามว่าฟรีหรือเปล่าครับถ้าคำตอบคือใช่ข้าพเจ้าจะยื่นมืออายุ11ขวบของข้าพเจ้าออกไปและพูดว่าขอบคุณครับแล้วอันนี้ฟรีด้วยไหมครับขอบคุณครับสำหรับโอกาสที่เธออาจจะตอบว่าขอโทษนะจ๊ะไม่ฟรีนะของพวกนั้นราคา5เซนต์โดยไม่ย่อท้อข้าพเจ้าจะลดมือลงและทำสีหน้าผิดหวังและพูดว่าอ๋อผมอยากอ่านจุลสารนั้นเสมอเลยแต่ผมไม่มีตังขอบคุณครับได้ผลทุกครั้งความจริงก็คือผมไม่เคยอ่านแต่ผมสะสมอย่างไรก็ตามเฉพาะการเดินทางครั้งนี้ข้าพเจ้าคอยคุณพ่อคุณแม่อยู่ในรถตามลำพังทำให้เกิดความเบื่อหน่ายข้าพเจ้าจ้องมองของฟรีของตนข้าพเจ้าหยิบจุลสารชื่อโจเซฟสมิธเล่าเรื่องของตนเองขึ้นมาและเริ่มอ่านข้าพเจ้าวางไม่ลงและเกิดปิติเต็มเปี่ยมหลังจากอ่านจบข้าพเจ้าเห็นภาพสะท้อนของตนเองในกระจกสองหลังและแปลกใจมากที่ข้าพเจ้ากำลังร้องไห้ตอนนั้นข้าพเจ้าไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วข้าพเจ้ารู้สึกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ที่นั่นพี่สาวก็ไม่อยู่ครูปฐมวัยก็ไม่อยู่มีเพียงข้าพเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์เรื่องแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับท่านแล้วด้วยเมื่อแสวงหาประจักษ์พยานพวกท่านที่เกิดในศาสนาจักรอาจมองหาความรู้สึกด้านวิญญาณที่น่าประทับใจซึ่งแตกต่างจากทุกสิ่งที่ท่านเคยรู้สึกมาก่อนท่านอาจจะเคยได้ยินผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสแสดงประจักษ์พยานเกี่ยวกับการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเขาและสงสัยว่าท่านพลาดบางอย่างไปหรือเปล่าเหตุผลหนึ่งที่ประจักษ์พยานนั้นดูเหมือนจะประทับใจพวกเขาก็คือนั่นเป็นเรื่องใหม่ท่านมีความรู้สึกเช่นนั้นมาแล้วตลอดชีวิตระหว่างการสังสรรค์ในครอบครัวการประชุมแสดงประจักษ์พยานและโอกาสอื่นๆอีกมากมายผู้สอนศาสนาของเราได้รับการอบรมให้ช่วยผู้สนใจรู้ว่าเมื่อใดพวกเขากำลังรู้สึกถึงพระวิญญาณข้าพเจ้าจำหลายครั้งที่ต้องหยุดการสนทนาที่น่าสนใจมากเสียกลางคันและพูดว่าหยุดสักครู่นะครับขณะนี้คุณรู้สึกอย่างไรคุณรู้สึกเหมือนกับว่าเราเตือนคุณให้นึกถึงสิ่งที่คุณลืมไปแล้วคุณรู้สึกว่าเรากำลังพูดความจริงแก่คุณคุณรู้สึกสันติสุขคุณรู้สึกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพเจ้าจำการสอนสตรีที่ฉลาดมากที่สุดคนหนึ่งได้เธอเป็นคนยอมรับอะไรๆได้ยากอย่างไรก็ตามในที่สุดเราก็ได้ยินเธอพูดว่าฉันปฏิเสธความรู้สึกนี้อีกต่อไปไม่ได้เธอเข้าเป็นสมาชิกของศาสนาจักรและมีความสุขมากแต่ในอีก 2-3 ปีต่อมาเธอยอมให้ความสงสัยคืบคลานกลับมาอีกครั้งและทิ้งศาสนาจักรไปในที่สุด15ปีผ่านไปเธอมาเยี่ยมครอบครัวของเราเราพาเธอไปที่ Temple Square ขณะที่เริ่มเข้าสู่ทางลาดโค้งก่อนถึงรูปปั้นพระผู้ช่วยให้รอดเธอหยุดและพูดทั้งน้ำตาว่าความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วโอ้ทำไมใจฉัน ยังปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อสิ่งที่ความคิดดิฉันไม่ยอมรับอีกการเป็นพยานด้านวิญญาณเกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับประสบการณ์ด้านวิญญาณตั้งแต่อายุอย่างน้อยในฐานะบิดามารดาและผู้นำเราเก่งมากที่จะทำให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจกฎและพระบัญญัติเราอาจจำเป็นต้องพัฒนาการช่วยเหลือท่านให้ได้รับประจักษ์พยานบางทีเราอาจหยุดบ่อยขึ้นและช่วยท่านให้เรียนรู้ที่จะตระหนักถึงพระวิญญาณได้ทันทีที่ท่านรู้ชัดว่าความรู้สึกเหล่านั้นคืออะไรศรัทธาของท่านจะเพิ่มขึ้นไม่ช้าท่านจะพบว่าตนเองพัฒนาสัมผัสที่6ทางวิญญาณเมื่ออายุ11ขวบข้าพเจ้ารู้ว่าโจเซฟสมิธเป็นศาสดาของพระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้ยินเสียงไม่ได้เห็นเทปสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกนั้นไม่ยิ่งกว่าความแน่นอนข้าพเจ้าสัมผัสได้ด้วยรู้สึกทางวิญญาณข้าพเจ้ารู้สึกถึงความปิติยินดีที่แผ่ซ่านออกจากส่วนลึกสุดของตัวตนซึ่งพ้นจากการหลอกลวงทุกอย่างความรู้สึกทางวิญญาณนี้จะสั่นสะเทือนก็ต่อเมื่อได้รับการกระตุ้นเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นการเป็นพยานทางวิญญาณนี้รู้สึกอย่างไรอธิบายได้ยากเท่ากับกลิ่นของดอกกุหลาบหรือความงามของทัศนียภาพอย่างไรก็ตามคุณจะรู้สิ่งนั้นเมื่อคุณรู้สึกเช่นนั้นพระคัมภีร์ให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งว่าตามจริงแล้วเรากล่าวกับเจ้าว่าเราจะแบ่งพระวิญญาณของเราให้เจ้าซึ่งจะทำให้ความคิดของเจ้าสว่างซึ่งจะทำให้จิตวิญญาณของเจ้าเปี่ยมด้วยความสุขและเมื่อนั้นเจ้าจะรู้บางครั้งความรู้สึกเหมือนกับความทรงจำเราเรียนพระคัมภีร์เป็นครั้งแรกในบ้านบนสวรรค์ของเราเรามาอย่างโลกนี้พร้อมม่านแห่งการลืมเลือนแต่ในวิญญาณของเราแต่ละคนยังมีความทรงจำพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำความทรงจำเหล่านั้นออกมาอีกครั้งบ่อยครั้งปฏิกิริยาที่ข้าพเจ้ามีต่อความจริงซึ่งน่าจะเป็นการค้นพบใหม่เป็นแบบนี้อ๋อนึกออกแล้วแต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งพี่น้องเยาวชนหญิงทั้งหลายข้าพเจ้าเชื้อเชิญท่านให้ทดลองคำพูดของข้าพเจ้าท่านจะอ่านและสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับเรื่องราวของโจเซฟสมิธได้หรือไม่สิ่งประเสริฐเกี่ยวกับการรู้ว่าเรื่องนี้จริงคือท่านจะรู้ในเวลาเดียวกันว่าพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์ทรงพระชนอยู่ข้าพเจ้าได้รับความรู้นั้นเมื่อข้าพเจ้าอายุ11ขวบและขณะนี้ข้าพเจ้ายืนอยู่เบื้องหน้าท่านในฐานะพยานพิเศษของพระเยซูคริสต์และเป็นพยานว่าเรื่องนี้จริงข้าพเจ้าเป็นพยานด้วยว่าพระเจ้าทรงประสงค์ให้ท่านรู้ว่าเรื่องนี้จริงและพระองค์จะทรงแสดงความจริงของเรื่องนี้ให้ประจักษ์แก่ท่านโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
My brothers and sisters
พี่น้องชายหญิงทั้งหลายพระคัมภีร์ไบเบิลศักดิ์สิทธิ์คือปาฏิหาริย์นี่เป็นปาฏิหาริย์เพราะ ประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์ที่ยาวนานถึง 4,000 ปีของพระคัมภีร์ไบเบิลได้รับการบันทึกและเก็บรักษาไว้โดยศาสดาอัครสาวกและผู้ได้รับการดลใจจากศาสนาจักรนี่เป็นปาฏิหาริย์เพราะเรามีหลักคำสอนอันทรงพลังหลักธรรมบทกวีและเรื่องราวของพระคัมภีร์แต่เนื้อสิ่งอื่นใดนี่เป็นปาฏิหาริย์อันน่าสะใจเพราะเรื่องราวแห่งพระชนชีพการปฏิบัติศาสนกิจและพระดำรัสของพระเยซูอยู่รอดปลอดภัยในช่วงยุคมืดจนมาถึงเราในทุกวันนี้นี่เป็นปาฏิหาริย์เพราะพระคัมภีร์ไบเบิลมีพระวิญญาณของพระคริสต์ที่ทำให้เปลี่ยนใจเลื่อมใสและเยียวยา ซึ่งเปลี่ยนใจมนุษย์มาหลายศตวรรษโดยการนำพวกเขาให้สวดอ้อนวอนเลือกเส้นทางที่ถูกต้องและค้นหาพระผู้ช่วยให้รอดพระคัมภีร์ไบเบิลมีชื่อเสียงดีศักดิ์สิทธิ์เพราะสอนความจริงศักดิ์สิทธิ์เพราะวิญญาณของหนังสือนี้ทำให้เราอบอุ่นด้วยพระวิญญาณเพราะสอนเราให้รู้จักพระผู้เป็นเจ้าและเข้าใจการสื่อสารของพระองค์กับมนุษย์และศักดิ์สิทธิ์เพราะบันทึกในนั้นเป็นพยานถึงพระเจ้าพระเยซูคริสต์เอเบรแฮมลินเคนพูดถึงพระคัมภีร์ไบเบิลดังนี้หนังสือที่ยอดเยี่ยมเล่มนี้เป็นของขวัญอันประเสริฐสุดซึ่งพระผู้เป็นเจ้าประทานแก่มนุษย์ความดีทั้งมวลที่พระผู้ช่วยให้รอดประทานแก่โลกสื่อสารผ่านหนังสือดังกล่าวเรามีพระคัมภีร์ไบเบิลทุกวันนี้ไม่ใช่โดยบังเอิญบุคคลที่ชอบธรรมได้รับการกระตุ้นเตือนจากพระวิญญาณให้บันทึกทั้งเรื่องศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาเห็นและถ้อยคำอันเป็นการดลใจที่พวกเขาได้เย็นและพูดผู้อุทิศตนคนอื่นๆได้รับการกระตุ้นให้ปกปักรักษาบันทึกเหล่านี้บุรุษอย่างจอห์นไวคลิฟวิลเลียมเทนเดลผู้กล้าหาญและโจฮานัสกูตเทนเบิร์กได้รับการกระตุ้นเตือนให้แปลพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นภาษาที่คนทั่วไปเข้าใจได้และจัดเพิมพ์เป็นหนังสือให้คนทั่วไปได้อ่านข้าพเจ้าเชื่อว่าแม้แต่นักวิชาการของคิงเจมส์ก็ได้รับการกระตุ้นเตือนทางวิญญาณในงานแปลของพวกเขายุคมืดสมชื่อเพราะความสว่างของพระคัมภีร์ถูกซ่อนไว้ไม่ให้ใครเห็นพวกเขาไม่มีอัครสาวกหรือศาสดาพวกเขาไม่มีพระคัมภีร์ไบเบิลบาทหลวงเก็บพระคัมภีร์ไว้เป็นความลับไม่ให้คนทั่วไปอ่านเราเป็นหนี้ผู้กล้ามากมายที่สละชีวิตและนักปฏิรูปอย่างเช่นมาร์ตินลูเทอร์จอห์นคาลวินและจอห์นฮัสผู้เรียกร้องเสรีภาพในการนมัสการและช่วยให้คนทั่วไปได้อ่านหนังสือศักดิ์สิทธิ์วิลเลียมเทนเดลสละชีวิตเพราะเขาเชื่ออย่างลึกซึ้งในพลังอำนาจของพระคัมภีร์ไบเบิลเขากล่าวว่าธรรมชาติของพระคำของพระผู้เป็นเจ้าคือใครก็ตามที่อ่านหรือได้ฟังหรือได้ประมวลผลและผลตามจะเริ่มต้นทำให้ตัวเขาดีขึ้นทุกวันทันทีจนเขากลายเป็นคนดีพร้อมการภาคเพียรศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลอย่างจริงจังทำให้เราเป็นคนดีขึ้นและเราต้องไม่ลืมผู้รู้ถึงพลังอำนาจของพระคัมภีร์และสละชีวิตเพื่อให้เราสามารถพบเส้นทางสู่ความสุขนิรันดร์และสันติสุขแห่งอาณาจักรของพระบิดาบนสวรรค์ดังที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลถึงแม้นักปฏิรูปเหล่านี้จะเห็นพ้องกันหลายเรื่องแต่สุดท้ายเขาก็มีความเห็นไม่ตรงกันมากมายส่งผลให้มีการก่อตั้งนิกายต่างๆของศาสนาคริสต์โรเจอร์วิลเลียมส์ผู้สนับสนุนเสรีภาพทางศาสนาในสมัยแรกเขียนว่าไม่มีศาสนาจักรที่ก่อตั้งอย่างถูกต้องบนแผ่นดินโลกทั้งไม่มีบุคคลใดมีอำนาจปฏิบัติพฤติการศาสนาจักรและจะมีไม่ได้จนกว่าพระประมุขของศาสนาจักรที่ข้าพเจ้ากำลังแสวงหาจะส่งอัครสาวกคนใหม่มาหลายสิบล้านคนพบศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าและในพระเยซูคริสต์โดยแสวงหาความจริงผ่านพระคัมภีร์ไบเบิลคนนับไม่ถ้วนมีเพียงพระคัมภีร์ไบเบิลไว้ล้อเลี้ยงและนำทางศรัทธาของพวกเขาเพราะความพยายามของนักปฏิรูปพระคัมภีร์ไบเบิลจึงกลายเป็นสมบัติประจำบ้านพวกเขาอ่านพระคำของพระผู้เป็นเจ้ารอบกองไฟในครอบครัวของคนต่ำต้อยเช่นเดียวกับในห้องรับแขกของคนร่ำรวยหลายล้านครอบครัวมาอยู่กันพร้อมหน้าเพื่อค้นหาศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลหนึ่งในครอบครัวเหล่านั้นตอนต้นศตวรรษที่1800ในนิวยอร์กคือครอบครัวของโจเซฟสมิธซีเนียร์บุตรชายคนหนึ่งของเขาคือโจเซฟสมิธจูเนียร์ผู้ค้นคว้าพระคัมภีร์ไบเบิลเพื่อให้รู้ว่านิกายใดเป็นศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ ขาได้รับการกระตุ้นเตือนจากถ้อยคำในพระคัมภีร์ไบเบิลให้สวดอ้อนวอนขอความสว่างทางวิญญาณและความรู้จากพระผู้เป็นเจ้าโจเซฟ สมิธตัดสินใจแสวงหาปัญหาตามที่สัญญาไว้ในพระคัมภีร์สักเสร็จโดยคุกเข่าสวดอ้อนวอนตอนเช้าของฤดูใบไม้ผลิโอ้ความสว่างและความจริงอันน่าอัศจรรย์ปกแผ่อยู่เหนือท่านในวันนั้นขณะที่ท่านแห่งปรากฏราชมีภาพของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระเจ้าพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกสัตว์ใดครั้งดังที่พระองค์ทรงเรียกในสมัยของโนอาห์เอบราฮัมและโมเสสเราควรกตัญญูให้มากต่อพระคัมภีร์ไบเบิลสักเสร็จในนั้นเราไม่เพียงเรียนรู้พระชนชีพและคำสอนของพระคริสต์เท่านั้นแต่เราเรียนรู้เรื่องศาสนาจักรของพระองค์ฐานะประเหตของพระองค์และองค์กรซึ่งพระองค์ทรงสถาปนาและเรียกว่าศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์เราเชื่อในศาสนาจักรนั้นและเราเชื่อว่าศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้ายเป็นศาสนาจักรเดียวกันได้รับการฟื้นฟูบนแผ่นดินโลกสมบูรณ์แบบและมีการจัดวางระเบียบงานและฐานะประเหตเดียวกันหากไม่มีพระคัมภีร์ไบเบิลเราคงไม่รู้จักศาสนาจักรของพระองค์ในเวลานั้นและคงไม่มีความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณของพระองค์ในเวลานี้ข้าพเจ้ารักพระคัมภีร์ไบเบิลข้าพเจ้ารักคำสอนและวิญญาณของพระคัมภีร์ข้าพเจ้ารักเรื่องราวที่ลึกซึ้งของพันธสัญญาเดิมข้าพเจ้ารักการเดินทางของการอัครสาวกและนายจดหมายของเปาโลและเหนือสิ่งอื่นใดข้าพเจ้ารักเหตุการณ์ที่เป็นพยานรู้เห็นเกี่ยวกับพระดำรัสแบบอย่างและการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้ารักสันติสุขที่มาจากการอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้ามั่นใจว่าหลายท่านเคยมีประสบการณ์ของการได้ยินคนพูดว่ามอร์มอนไม่ใช่ศาสนาคริสต์เพราะพวกเขามีพระคัมภีร์ไบเบิลของคนตนเองซึ่งก็คือพระคัมภีร์มอร์มอนเรากล่าวกับใครก็ตามที่มีความคิดเผ็ดเช่นนี้ว่าเรากล่าวว่าเราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเราเชื่อเคารพและรักพระคัมภีร์ไบเบิลเรามีพระคัมภีร์เพิ่มเติมคือพระคัมภีร์มอร์มอนแต่พระคัมภีร์เล่มนี้สนับสนุนพระคัมภีร์ไบเบิลไม่ใช่แทนที่หรือทดแทนพระเยซูทรงสอนว่าเราควรค้นดูในพระคัมภีร์เพราะในนั้นเป็นพยานให้แก่เราถ้อยคำเหล่านี้ให้การดลใจและแก่ทุกคนที่แสวงหาอย่างจริงใจเพื่อรู้และเข้าใจความจริงเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์หลักคำสอนเรื่องราวทั้งหมดซึ่งสุดท้ายแล้วมุ่งไปที่พระคริสต์ผู้สถิตนิรันดร์จนพันธกิจทางโลกและทางวิญญาณของพระองค์กับลูกๆของพระบิดาบนสวรรค์สมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อว่าพระคัมภีร์ทุกเล่มได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์เรารักพระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์เล่มอื่นนั่นอาจเป็นเรื่องแปลกสำหรับบางคนที่อาจไม่รู้ว่าเราเชื่อว่าพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นพระคัมภีร์ที่ได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าเป็นเสาหลักต้นหนึ่งที่ค้ำจุนศรัทธาของเราเป็นพยานถึงพระผู้ช่วยให้รอดและอิทธิพลของพระคริสต์ในชีวิตของคนที่นมัสการและจะตามพระองค์ยิ่งเราอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลและคำสอนในนั้นมากเพียงใดเราจะยิ่งเข้าใจรากฐานทางหลักคำสอนและพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์ชัดเจนเพียงนั้นเรามักจะรักพระคัมภีร์ที่เราใช้เวลาอ่านเราอาจจะต้องทำให้การศึกษาของเราสมดุลเพื่อเราจะรักและเข้าใจพระคัมภีร์ทุกเล่มท่านทั้งหลายโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวอย่าดูแคลนหรือลดคุณค่าของพระคัมภีร์ไบเบิลนี่เป็นบันทึกเกี่ยวกับพระชนชีพของพระเจ้าพระคัมภีร์ไบเบิลมีหลายร้อยหน้ามากกว่าพระคัมภีร์เล่มอื่นทุกเล่มรวมกันเป็นรากฐานของศาสนาคริสต์ทั้งหมดเราไม่วิพากษ์วิจารณ์หรือดูหมิ่นความเชื่อของผู้อื่นความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ของเราในฐานะชาวคริสต์คือแบ่งปันทั้งหมดที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยให้แก่บุตรธิดาทุกคนของพระองค์ คนที่เข้าร่วมศาสนาจักรนี้ไม่ทิ้งศรัทธาที่พวกเขามีต่อพระคัมภีร์ไบเบิลแต่ทำให้แข็งขึ้นพระคัมภีร์มอร์มอนไม่ลดความสำคัญของพระคัมภีร์ไบเบิลแต่ขยายความอธิบายเพิ่มเติมและยกระดับไม่มีการขัดแย้งระหว่างพระคัมภีร์ไบเบิลกับพระคัมภีร์มอร์มอนพระคัมภีร์มอร์มอนเป็นพยานถึงพระคัมภีร์ไบเบิลและทั้งสองเล่มเป็นพยานถึงพระคริสต์พันธสัญญาแรกของพระคริสต์คือพันธสัญญาเดิมซึ่งทำนายถึงการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอดพระชนชีพที่โดดเด่นของพระองค์และการชดใช้ของพระองค์เพื่อโปรดบาปเราพันธสัญญาที่สองคือพันธสัญญาใหม่ซึ่งบันทึกการประสูติพระชนชีพการปฏิบัติศาสนกิจพระกิตติคุณศาสนาจักรการชดใช้และการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ตลอดจนประจักษ์พยานของเราอัครสาวกพันธสัญญาที่สามของพระคริสต์คือพระคัมภีร์มอร์มอนซึ่งบอกล่วงหน้าถึงการเสด็จมาของพระคริสต์ยืนยันเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิลถึงการชดใช้ของพระองค์และเปิดเผยถึงการเสด็จเยือนอีกซีกโลกหนึ่งบนแผ่นดินโลกของพระเจ้าชื่อรองของพระคัมภีร์มอร์มอนและข้อความที่ประกาศจุดประสงค์ชัดเจนบนหน้าปกทุกเล่มคือพันธสัญญาอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์พันธสัญญาทั้งสามเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดที่ยิ่งใหญ่และแยกออกจากกันไม่ได้ของพระคำที่พระเจ้าทรงเปิดเผยต่อลูกๆของพระองค์ประกอบด้วยพระคำของพระคริสต์ซึ่งเราได้รับการเตือนให้ดื่มด่ำอันเป็นหนทางของคุณสมบัติที่นำไปสู่ชีวิตนิรันดร์คนที่คิดว่าส่วนหนึ่งสำคัญกว่าหรือจริงกว่าอีกส่วนหนึ่งกำลังพลาดความสวยงามและความสมบูรณ์บางอย่างในพระคัมภีร์ของคริสตศาสนาและคนที่คิดว่าสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งเศรษฐีจนยุคสุดท้ายไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์หรือในพระคัมภีร์ไบเบิลควรหาเวลาเข้าใจศาสนาจักรในสำคัญของชื่อศาสนาจักรและพลังอำนาจของข่าวสารในศาสนาจักรข้าพเจ้างงกับคนที่สงสัยความเชื่อของศาสนาจักรนี้ในพระคัมภีร์ไบเบิลหรือในฐานะชาวคริสต์ของเราชื่อศาสนาจักรคือศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ในการประชุมใหญ่ครั้งที่ผ่านมาในอาคารหลังนี้ผู้นำศาสนาจักรของเราอ้างจากพระคัมภีร์ไบเบิลเกือบ200ครั้งศาสนาจักรนี้ได้รับการจัดตั้งและทำงานเหมือนศาสนาจักรที่พระคริสต์และคราโซของพระองค์สถาปนาในพันธสัญญาใหม่ผู้ที่นั่งอยู่บนพื้นวันที่นี่คือศาสดาและคราโซของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าเป็นพยานด้วยความสุจริตใจว่าเราเป็นผู้เชื่อที่แท้จริงและสมบูรณ์ในพระเจ้าและพระเยซูคริสต์และในพระคำที่ได้รับการเปิดเผยของพระองค์ผ่านพระคัมภีร์ไบเบิลเราไม่เพียงเชื่อพระคัมภีร์ไบเบิลเท่านั้นแต่พยายามทำตามหลักสอนที่อยู่ในนั้นข่าวสารของผู้สอนศาสนาของเราคือพระคริสต์พระกิตติคุณของพระองค์และการชดใช้ของพระองค์และพระคัมภีร์เป็นตำราของข่าวสารนั้นเรากล่าวกับคนทั้งปวงว่ารับแผ่ขยายความรักของเราไปถึงท่านและเชื้อเชิญท่านให้มาขอให้เราแบ่งปันทั้งหมดที่พระเจ้าทรงเปิดเผยพี่น้องทั้งหลายขอให้เราเห็นคุณค่าและเข้าใจพลังอำนาจของพระคัมภีร์ไบเบิลพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นพระคำของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งนำเราไปสู่พระเยซูคริสต์ขอให้พระผู้เป็นเจ้าประทานให้กับพวกเราความสามารถที่จะยอมรับพระเยซูคริสต์และคำสอนของพระองค์ข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เอเมน
We'll be right back.
My beloved brothers and sisters.
พี่น้องที่รักทุกท่านเราขอขอบคุณคณะนัก
ข้าพเจ้าขอบคุณท่านสำหรับการสวดอ้อนวอนเพื่อข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง49ปีของข้าพเจ้าในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของศาสนาจักรข้าพเจ้าได้พูดในการประชุมใหญ่สามัญมาแล้วกว่า200ครั้งเวลานี้ข้าพเจ้าอายุ97ปีลมพัดมาและข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนเป็นใบไม้ใบสุดท้ายบนต้นความจริงแล้วสุขภาพของข้าพเจ้าค่อนข้างดีแม้ว่าจะมีข่าวลือตรงข้ามคณะแพทย์และพยาบาลที่ชำนาญงานดูแลข้าพเจ้าปฏิบัติตัวเองอย่างถูกต้องและบางคนในพวกท่านอาจจะไปก่อนข้าพเจ้าก็ได้แม้จะอายุมากแล้วแต่ข้าพเจ้าก็ยังอยากจะมอบประจักษ์พยานต่อท่านถึงความจริงพื้นฐานของงานนี้ข้าพเจ้าสารภาพว่าข้าพเจ้าไม่รู้ทุกเรื่องแต่มีเรื่องบางเรื่องที่ข้าพเจ้าแน่ใจข้าพเจ้าจะพูดกับท่านในเช้านี้ถึงเรื่องที่ข้าพเจ้าทราบเมื่อจักรพรรดิคอนสแตนตินเปลี่ยนใจเลื่อมใสคริสต์ศาสนาเขารู้สึกถึงความขัดแย้งในกลุ่มบาทหลวงเกี่ยวกับพระลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าในความพยายามเพื่อแก้ไขเรื่องนี้เขาเรียกนักเทววิทยาที่มีชื่อเสียงของสมัยนั้นมาชุมนุมกันที่ไนเซียในปี325แต่ละคนมีโอกาสแสดงทัศนะของตนการถกเถียงก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อหาข้อยุติไม่ได้จึงต้องประนีประนอมส่งผลให้มีข้อบัญญัติทางศาสนาที่รู้กันที่เชื่อว่าบัญญัติในศีลและชาวคริสต์ที่ชื่อซื่อสัตย์ส่วนใหญ่จะพูดองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญของบัญญัติดังกล่าวส่วนตาข้าพเจ้าไม่เข้าใจบัญญัติข้อดังกล่าวสำหรับข้าพเจ้าข้อบัญญัติทำให้สับสนข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งยิ่งที่เราผู้เป็นของศาสนาจักรนี้ไม่พึ่งพาคำกล่าวของมนุษย์เกี่ยวกับพระลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าความรู้ของเรามาจากประสบการณ์ส่วนตัวของโจเซฟ สมิธโดยตรงท่านยังเป็นเด็กหนุ่มเมื่อพูดกับพระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์และพระบุตรที่รักของพระองค์พระองค์ผู้ทรงฟื้นคืนพระชนท่านคุกเข่าเบื้องพระพักพระองค์ท่านได้ยินสุรเสียงของพระองค์และท่านตอบรับแต่ละองค์ทรงรับทรงเป็นผู้ลักษณะมีลักษณะพิเศษไม่ใช่เรื่องแปลกที่โจเซฟบอกบรรดาท่านว่าศาสนาจักรของท่านไม่จริงและด้วยเหตุนี้หลักคำสอนที่สำคัญอย่างหนึ่งของศาสนาจักรนี้คือความเชื่อของเราในพระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์พระองค์ทรงเป็นสัตวภาวะแท้จริงและเป็นปัจเจกพระองค์ทรงเป็นผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาลแต่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเราและเราเป็นลูกของพระองค์เราสวดอ้อนวอนต่อพระองค์และสวดอ้อนวอนเหล่านั้นคือการสนทนาระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับมนุษย์ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระองค์ทรงได้ยินคำสวดอ้อนวอนของเราและทรงตอบข้าพเจ้าปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้เพราะข้าพเจ้าเคยมีประสบการณ์มากมายของคำสวดอ้อนวอนที่ได้รับคำตอบเอามาและฮิเลเมนบุตรชายของท่านว่าจงปรึกษาพระเจ้าในการกระทำทั้งหมดของลูกและพระองค์จะทรงชี้ทางให้ลูกเพื่อความดีแท้จริงแล้วเมื่อลูกลงนอนในตอนกลางคืนให้ลงนอนอยู่กับพระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงดูแลลูกในการหลับของลูกและเมื่อลุกขึ้นในตอนเช้าขอให้ใจของลูกเต็มไปด้วยความขอบพระคุณของพระเจ้าและหากลูกทำสิ่งเหล่านี้ลูกจะถูกยกขึ้นในวันสุดท้ายความเชื่ออย่างที่สองซึ่งข้าพเจ้าแน่ใจมีรากฐานอยู่ในภาพปรากฏของศาสดาโจเซฟ สมิธด้วยนั่นคือพระผู้ทรงพระเยซูผสมชนอยู่พระองค์คือพระคริสต์ผู้ทรงพระชนพระองค์คือพระเยโฮวา ของพันธสัญญาเดิมและพระมัสยาของพันธสัญญาใหม่ภายใต้คำกำกับดูแลของพระบิดาพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างแผ่นดินโลกหนังสือกิตติคุณของยอห์นเริ่มต้นด้วยถ้อยคำที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ในปฐมกาลพระวทัตดำรงอยู่และพระวทัตทรงสถิตอยู่กับพระเจ้าและพระวทัตทรงเป็นพระเจ้าในปฐมกาลพระองค์ทรงดำรงอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวทัตในบรรดาสิ่งที่ไม่ที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ไม่ที่มานอกเหนือพระวทัตจงสังเกตข้อสุดท้ายที่เป็นพิเศษพระเจ้าทรงสร้างถึงทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาทะในบรรดาสิ่งที่ไม่มีนั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ไม่ได้นอกเหนือจากพระวาทะพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่นิ้วพระหัตถ์ของพระองค์ทรงเขียนพระบัญญัติบนภูเขาพระองค์คือผู้ละจากบัลลังก์เบื้องบนและเสด็จมาบนดินโลกประสูติภายใต้สภาวะการต่ำต้อยที่สุดระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจช่วงสั้นๆของพระองค์ทรงรักษาคนเจ็บป่วยช่วยให้คนตาบอดมองเห็นทำให้คนตายฟื้นและทรงตำหนิพวกธรรมาจารย์กับพวกฟาริสีพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ที่ดีพร้อมคนเดียวบนแผ่นดินโลกทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนของพระบิดาในสวนเกตสมณีพระองค์ทรงทุกขเวทนาแสนสาหัสจนพระเสทูเป็นโลหิตขณะทรงวิงวอนพระบิดาของพระองค์แต่ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพลีชีพเพื่อชดใช้ของพระองค์พระองค์ทรงถูกฝูงชนนำตัวไปอยู่ต่อหน้าปีลาตและฝูงชนร้องให้ประหารพระองค์เสียพระองค์ทรงแบกกางเขนเครื่องมือสังหารพระองค์ที่โกโกธาพระองค์ทรงสละพระชนชีพโดยร้องทูลว่าโอ้พระบิดาเจ้าข้าขอโปรดอภัยพวกเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรพระวรกายของพระองค์ถูกวางไว้อย่างนุ่มนวลในอุโมงค์ของโจเซฟชาวอริธามาเทียแต่3วันต่อมาในเช้าวันอีสเตอร์ครั้งแรกอุโมงค์ว่างเปล่ามาเรียชาวมักดาลาพูดกับพระองค์และพระองค์ตรัสกับเธอพระองค์ทรงปรากฏต่อเหล่าอัครสาวกพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกับคนแปลกหน้า2คนบนถนนเอมมาอูสและเราทราบมาว่ามีประมาณ500คนเห็นพระองค์พระองค์เคยตรัสว่าแก่อื่นซึ่งไม่ใช่ของคอกนี้เราก็มีอยู่แก่เหล่านั้นเราต้องพามาด้วยและแก่เหล่านั้นจะฟังเสียงเราแล้วจะรวมเป็นฝูงเดียวและมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียวครั้นแล้วพระองค์ทรงปรากฏต่อผู้ชุมนุมในแผ่นดินอุรุมังคั่งทางซีกโลกตะวันตกที่นี่พระองค์ทรงสอนผู้คนเช่นเดียวกับที่ทรงสอนในซีกโลกตะวันออกทั้งหมดนี้บันทึกไว้อย่างละเอียดในพระคัมภีร์มอร์มอนซึ่งเป็นพยานที่สองถึงความเป็นพระเจ้าของพระผู้เป็นเจ้าของเราข้าพเจ้าพูดซ้ำอีกครั้งว่าทั้งสองพระองค์พระบิดาทรงปรากฏต่อเด็กหนุ่มโจเซฟพระบิดาทรงแนะนำพระบุตรโดยตรัสว่านี่คือบุตรที่รักของเราจงฟังท่านเรื่องต่อไปที่ข้าพเจ้ามั่นใจและข้าพเจ้าเป็นพยานถึงการชดใช้ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ปราศจากสิ่งนี้ชีวิตย่อมไร้ความหมายนี่เป็นศิลาหลักในประตูโค้งของการดำรงอยู่ของเราซึ่งยืนยันว่าเรามีชีวิตก่อนเราเกิดมาในชีวิตมันไตความเป็นมันไตเป็นเพียงก้าวหนึ่งสู่การดำรงอยู่ในอนาคตซึ่งน่าชื่นชมยินดีมากกว่าโทมนัสของความตายบรรเทาลงด้วยคำสัญญาถึงการฟื้นคืนพระชนคงไม่มีคริสต์มาสถ้าไม่มีอีสเตอร์ข้าพเจ้าพูดถึงความเชื่อเรื่องต่อไปซึ่งมาพร้อมกับความฟื้นฟูของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์มีการฟื้นฟูฐานะปุโรหิตหรือสิทธิอำนาจที่มอบให้มนุษย์พูดในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าฐานะปุโรหิตนี้มี2ระดับระดับต่ำกว่าหรือที่เรียกว่าเอรอนได้รับการฟื้นฟูภายใต้มือจอห์น ผู้ถวายบัพติศมาในฐานะปุโรหิตระดับที่สูงกว่าคือเมลคิเซเดกได้รับการฟื้นฟูภายใต้มือเปโตรยาคอบและยอนในการฟื้นฐานะปุโรหิตแองเอรันจอนผู้ถวายบัพติศมาซึ่งฟื้นคืนชีวิตแล้ววางมือบนศีรษะโจเซฟสมิธและออลิเวอร์คาร์ตอรี่และกล่าวว่าแก่ท่านเพื่อนผู้ร่วมรับใช้ของข้าพเจ้าในพระนามของพระมัสยาข้าพเจ้าประสาทฐานะปุโรหิตแห่งแอรันให้ซึ่งถือกุญแจของการปฏิบัติศาสนกิจของเทพและของพระกิตติคุณแห่งการกลับใจและของบัพติศมาโดยลงไปในน้ำทั้งตัวเพื่อการปลดบาปในการปฏิบัติของเราในพระญาติของท่านประธานวูดฟอร์วูดรอปพูดกับเยาวชนชายของศาสนาจากว่าข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านจดจำข้อเท็จจริงที่ว่ามันไม่ได้มีความแตกต่างอย่างใดที่ชายคนหนึ่งจะเป็นปุโรหิตหรือขสาวกถ้าเขาขยายการเรียกของเขาฐานะปุโรหิตที่กุญแจแห่งการปฏิบัติศาสนจิตของเทพในชีวิตของข้าพเจ้าสมัยเป็นขสาวกสาวก70หรือเป็นเอลเดอร์ข้าพเจ้าไม่เคยมีความคุ้มครองจากพระเจ้ามากไปกว่าช่วงที่ดำรงตำแหน่งปุโรหิตฐานะปุโรหิตแคมเบรสเดกหรือฐานะปุโรหิตที่สูงกว่ามอบอำนาจให้ผู้ชายวางมือบนศีรษะของผู้อื่นและให้พรพวกเขาให้พรคนเจ็บป่วยดังที่ยากอบประกาศในพันธสัญญาใหม่ว่ามีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือจงให้ผู้นั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมาและให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อเขาและเจิมด้วยน้ำมันในพระนามของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าสุดท้ายข้าพเจ้าจะพูดถึงพรแห่งพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งเป็นผลการฟื้นฟูพระกิตติคุณสมัยโบราณพระวิหารเหล่านี้ซึ่งเพิ่มทวีมากในระยะหลังได้มอบพรซึ่งที่อื่นไม่มีให้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพระนิเวศศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับธรรมชาตินิรันดร์ของมนุษย์ที่นี่สามีภรรยาและบุตรผนึกด้วยกันเป็นครอบครัวเพื่อนิรันดรการแต่งงานไม่ใช่ความจนกว่าความตายเราจะแยกทางจากกันแต่คงอยู่ตลอดการถ้าทั้งสองฝ่ายดำเนินชีวิตคู่ควรแก่พรนั้นที่ยอดเยี่ยมที่สุดเหนือสิ่งใดคือสิทธิอำนาจที่จะทำงานเป็นตัวแทนคนอื่นในพระเวทของพระเจ้าที่นี่เราประกอบพิธีการแทนคนตายผู้มีโอกาสที่ได้รับพิธีการเมื่อไม่มีโอกาสที่รับชีวิตอยู่เมื่อเร็วๆนี้ข้าพเจ้าทราบเรื่องเกี่ยวกับสตรีไม่คนหนึ่งในไอดาโฮฟอลล์ตลอดระยะเวลา15ปีเธอเป็นตัวแทนในการทำเอนดาวเมนต์พระวิหารให้คน 20,000 คนคนในพระวิหารไอดาโฮฟอลล์ไอดาโฮเธอทำเอนดาวเมนต์ให้คนที่ 20,000 ในวันศุกร์และกลับไปทำให้5คนอีกคนในวันเสาร์เธอเสียชีวิตในสัปดาห์ต่อมาลองคิดดูว่าสตรีตัวเล็กๆคนหนึ่งทำอะไรไปบ้างเธอทำเอนดาวเมนต์แทนคนตายมากเท่ากับจำนวนผู้มาชุมนุมในศูนย์ประชุมใหญ่เช้าวันนี้ลองนึกถึงการต้อนรับที่เธอคงได้รับเมื่อไปอยู่อีกด้านหนึ่งสิครับพี่น้องชายหญิงทั้งหลายนี่คือประจักษ์พยานของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าขออวยพรในท่านทุกท่านสิทธิชนทุกสุดท้ายที่ซื่อสัตย์ทั้งหลายขอให้มีสันติสุขและความรักในบ้านของท่านมีศรัทธาและการสวดอ้อนวอนในนำทางท่านในทุกสิ่งที่ท่านลงมือทำนี่คือคำสวดอ้อนวอนที่น้อมน้อมขอข้าพเจ้าในพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เอเมน
เราขอขอบคุณคณะนักร้องประสานเสียง Tabernacle Choir สำหรับเสียงเพลงอันไพเราะในเช้าวันนี้และทุกท่านที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้
หลังจากจบคณะนักร้องจะร้องเพลงโอ้พระบิดาผู้สวดอ้อนวอนปิดได้แก่ Elder Wan Yong Ko แห่งสวก70ภาคสุดท้ายของการประชุมใหญ่สามานจะเริ่มเวลาบ่าย2โมง
When shall I Our Father in heaven.
พระบิดาบนสวรรค์ของพวกข้าพระองค์พวกข้าพระองค์ขอบพระทัยพระองค์สำหรับการประชุมที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์อยู่ที่นี่และสำหรับคำแนะนำจากศาสดาและพวกผู้นำของศาสนาจักรขอให้พระองค์ที่จะให้พรกับพวกข้าพระองค์เพื่อจะได้รักษาสิ่งที่เราได้เรียนวันนี้และขอให้พระองค์ที่จะให้พรกับผู้นำในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
This has been a broadcast.
นี่คือการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่177ของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้ายผู้ได้รับคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่สามัญของศาสนาจักรเพลงในภาคการประชุมนี้นำเสนอโดยคณะนักร้องประสานเสียง Mormon Tabernacle Choir